Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, je 21. mája roku 2025 a spoločne sa pustíme do dnešného dopoludnia na Infovojne. Čo nás dnes čaká? Rokuje vláda už o 10. Fico má kontrolný deň neskôr na ministerstve financií. Prezident vymenuje Moznera za predsedu najvyššieho súdu. Budú sa zmierňovať opatrenia proti slintačke. Dokonca aj otvoria zoologickú záhradu v Bratislave. A Trump sa stretne s juhoafrickým prezidentom Ramaphosom. Európska únia včera schválila 17. sankčný balík, ktorý pripravovala už mnoho týždňov. Nové sankcie ohlásila aj Británia. Minulý týždeň predsednička Európskej komisie Ursula von der Pfizer oznámila, že múmia už pripravuje ďalšie opatrenia. Donald Trump nechcel povedať, či sa USA pri nových sankciách proti Rusku pridajú k EÚ a Británii. Zvažujeme mnoho vecí, uvidíme, odpovedal na otázku. V Senáte vraj už vzniká nový návrh sankcií, ktorý má veľkú podporu medzi republikánmi aj demokratmi. Robert Fico tvrdí, že sankcie európskej múmie voči ruskej tieňovej flotile Slovensko nepoškodia, preto ich odobrili. Ani ja neverím sankciám, ale platí zásada, že budeme vetovať len tie sankcie, ktoré priamo poškodzujú Slovensko. Kladiem otázku, ako poškodzuje Slovensko obmedzenie ruskej tieňovej flotily plavidiel, napísal premiér na Facebooku. Slovenská národná strana vyzýva Juraja Blanára, aby na koaličnej rade vysvetlil, prečo Slovensko podporilo ďalšie protiruské sankcie. Danko tvrdí, že nerozumie krokom premiéra Roberta Fica. Znova opäť sledujem, že predseda vlády povie jedno a minister urobí druhé, hovorí Danko. Slovenská národná strana podporuje referendum, ktoré má vládu zaviazať, aby nepodporovala protiruské sankcie. Uvedomujem si, že iné je rozprávať v Bratislave a iné je konať v Bruseli, ale my nemôžeme ľudí zavádzať, dodal Danko. Robert Fico odkazuje Hlasu, že pri pandemickej zmluve žiadna perspektíva dohody neexistuje. Smer ju nikdy nepodporí, je to zlá a nebezpečná dohoda, vyhlásil. O Hlase hovorí, že ho na kolenách žiadal, aby sa Slovensko pri hlasovaní len zdržalo, ako sa napokon aj stalo. Minister zdravotníctva za Hlas Kamil Šaško povedal, že bude trpezlivo vysvetľovať koaličným partnerom zo Smeru aj zo SNS, že pandemická dohoda neohrozuje suverenitu krajiny. Pán Šaško, poďte sa sem posadiť oproti mne a vysvetlite to aj nám poslucháčom, nám voličom. Hlas upozorňoval, že definitívne rozhodovanie príde možno až o 2 roky a hlasovať o zmluve bude napokon parlament. Slovensko na zasadnutí VHO najskôr vyvolalo hlasovanie o pandemickej dohode, takže sa nemohlo rozhodovať konsenzom. Následne sa pri hlasovaní zdržalo. Som hrdý, že sme vo VHO otvorili hlasovanie a pridali sa k nám aj také krajiny ako Poľsko, Taliansko, Holandsko, Bulharsko či Izrael, uviedol Fico. Opozícia to označila za medzinárodnú hambu. Slovensko od polnoci zrušilo hraničné kontroly na priechodoch s Maďarskom a Rakúskom, oznámil minister vnútra Matúš Utaj Eštok po krízovom štábe. Otvoria sa menšie hraničné priechody, cez ktoré vodiči nemohli prechádzať pre nákazu. Mimoriadna situácia by podľa neho mohla trvať ešte zhruba do konca mesiaca. Vyhlásená bola v druhej polovici marca. Podľa ministra nepribudlo za takmer 2 mesiace žiadne nové ohnisko slintačky a krývačky. Ústredný krízový štáb už nebude zasadať. Včerajšie stretnutie bolo posledné, dodal. Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA, pre výstavbu baterkárne v Šuranoch opäť spustili. Goshen a Inobat doručili potrebnú dokumentáciu o nebezpečných látkach, ktoré sa majú používať vo fabrike. Podľa ministerstva investor uznal odbornú argumentáciu tým, že doručil aktualizovanú dokumentáciu o množstve a druhu predpokladaných nebezpečných látok používaných vo výrobnom procese. Šurianská baterkáren bude od najbližších domov vzdialená 600 metrov. Ukazuje aktuálne zverejnená štúdia vplyvov na životné prostredie. Investor si dáva schvaľovať kapacitu 40 gigawatt hodín, aj keď hovoril o počiatočnom polovičnom výkone. Najvyšší súd zrušil rozsudok v prípade vraždy Jána Kuciaka, ktorý oslobodil Mariana Kočnera. Kauzu vrátil špecializovanému trestnému súdu, kde o prípade rozhodne iný senát. Podľa najvyššieho súdu sa senát nevyrovnal so všetkými okolnostiami dôležitými pre rozhodnutie. Najvyšší súd prípad vrátil aj pre chyby v napadnutom rozsudku, a to nejasnosti skutkových zistení a nevykonania všetkých dôkazov potrebných na úplné zistenie skutkového stavu vecí. Rozhodnutie prijal senát najvyššieho súdu pomerom hlasov 2-1, informovala o tom hovorkyňa najvyššieho súdu Alexandra Važanová. Na doživote odsúdený Mikuláš Černák sa tak skoro nedozvie, či pôjde na slobodu. Rozhodnutie súdu zbrzdil návrh prokurátorky, podľa ktorého sa niekdajší bos podsvetia až tak veľmi vo väzení nepolepšil. Súd odročil zasadnutie na neurčito. Musí si naštudovať návrhy na dokazovanie, ktoré predložila prokuratúra. Ide zhruba o 600 strán, ďalších zhruba 300 strán. predložila obajoba. Kedy teda Senát rozhodne o tom, či prepustí Černáka podmienečne na slobodu, nie je zrejme. Štvrtkové pojednávanie dokonca aj zrušili. Skupina 31 právnikov vyzýva vládu, aby prehodnotila postoj nezúčastniť sa na špeciálnom tribunáli pre agresiu proti Ukrajine. Upozorňujú, že Slovensko môže byť s Maďarskom jedinou krajinou Európskej únie, ktorá sa na ňom nebude podieľať. So znepokojením sledujeme kroky Slovenskej republiky, ktoré popierajú morálnu povinnosť participovať na kreovaní a podpore pre nový ad hoc tribunál, ktorý by stíhal slovami Medzinárodného vojenského tribunálu v Norimbergu najvyšší zločin podľa medzinárodného práva, zločin agresie. Tým sa stáva Slovensko spolu s Maďarskom jedinými štátmi v priestore Európskej únie, ktoré nechcú participovať na kreácii tohto orgánu medzinárodnej trestnej spravodlivosti. Píšu právnici vo svojej výzve. Milí právnici, skúste spraviť nejaký tribunál aj pre pásmo Gazy. Čo? Dajme si aj liberálne okienko a na to sa spýtame aj našich dnešných hostí. Vedec Vladimír Lexa kritizuje, že Slovenská akadémia vied prijala poverenie vlády na analýzu DNA v mRNA vakcínach. Nejde ani o technicky náročnú záležitosť a neprinesie to žiadne aplikácie. Bude to len plytvanie časom, prácou a peniazmi, povedal Lexa. Poďme do zahraničia. Poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že je pripravený uzavrieť hranicu s Nemeckom, ak Berlín začne vracať migrantov žiadajúcich o azyl, ktorí prišli z Poľska. V televíznom rozhovore povedal, že o tomto postoji informoval aj nemeckého kancelára. Tusk sa odvoláva na článok 72 zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý umožňuje obmedziť voľný pohyb osôb v záujme národnej bezpečnosti. No, poďme ešte, ostaňme teda v Poľsku. Poľský prezidentský kandidát Karol Navrocký, ktorý postúpil do druhého kola volieb, vyhlásil, že je pripravený vzdať sa podpory vstupu Ukrajiny do NATO výmenou za podporu lídra strany Konfederácia Slavomíra Menzena. Podľa ukrajinskej pravdy tak reagoval na Menzenovú výzvu, aby obaja finalisti podpísali dokument, ktorý odráža požiadavky jeho voličov, vrátane odmietnutia poľskej vojenskej účasti na Ukrajine a budúcej ratifikácie ukrajinského členstva v NATO. Ideme teraz južným susedom. Maďarsko vystupuje z Medzinárodného trestného súdu. Rozhodnutie vlády schválil parlament. Premiér Viktor Orbán krok oznámil už začiatkom apríla. Súd označil za spolitizovaný. Stalo sa tak krátko po tom, čo Maďarsko navštívil izraelský premiér, na ktorého Medzinárodný trestný súd vydal zatýkač kvôli podozreniu zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v pásme Gazy. Netanyahu a v Budapešti samozrejme nezatkli. Zakladateľ Telegramu Pavel Durov je pripravený svedčiť v kauze údajného zahraničného zasahovania do opakovaných prezidentských volieb v Rumunsku za predpokladu, ak to pomôže rumunskej demokracii. Durov to uviedol v utorok v reakcii na príspevok neúspešného nacionalistického kandidáta Georgia Simeona. Oficiálne žiadam ústavný súd, aby anuloval rumunské prezidentské voľby, napísal Simeon na sociálnej sieti X s odvolaním sa na vonkajšie zásahy štátnych i neštátnych subjektov. V príspevku použil emotikony vlajok Francúzska a Moldavska. Voľby napadneme na ústavnom súde z rovnakých dôvodov, pre ktoré ich zrušili voľby teda v decembri, uviedol Simeon a vo vyhlásení bez poskytnutia dôkazov obvinil Moldavsko z vynaloženia 100 miliónov eur na nákup hlasov. Podľa Simeona vo voľbách hlasovali aj mŕtvi ľudia. Kaja Kallasová informovala, že Únia v súvislosti s katastrofálnou situáciou v pásme Gazy chystá revíziu asociačných dohôd s Izraelom, ktorá posilňuje vzájomné vzťahy. Medzinárodný tlak na Izrael sa v posledných dňoch zvýšil, pretože vláda premiéra Netanyahua začala v pásme Gazy novú rozsiahlu ofenzívu. Kallasová povedala, že silná väčšina ministrov zahraničných vecí, ktorí sa včera zišli v Bruseli, sa vyslovila za revíziu asociačnej dohody. Francúzsky minister zahraničia rozhodnutie uvítal a uviedol, že tento krok podporilo 17 z 27 členských štátov. A Slovensko ako hlasovalo, alebo sa pripojilo, alebo ako. Izrael odmietol kritiku od Európskej múmie kvôli Gaze ako úplné nepochopenie zložitej reality. Jeho ministerstvo zahraničných vecí tak reagovalo na šéfku európskej diplomacie, ktorá oznámila, že chystá revíziu asociačnej dohody s Izraelom. Izraelský opozičný líder Golan dôrazne kritizoval počínanie svojej krajiny v pásme Gazy. Vyhlásil, že Izrael bojuje proti civilistom a zabíjanie detí má ako záľubu a varoval, že krajina je na ceste do medzinárodnej izolácie ako Juhoafrická republika v čase apartheidu. No a nová fáza izraelskej ofenzívy si už vyžiadala stovky mŕtvych Palestínčanov, tisíce zranených a 10 000 nových vysídlencov. Zhoršuje sa riziko hladomoru, rozširujú sa choroby a zároveň sa museli zatvoriť nemocnice. Krajine pravicový minister Smotrič vyhlásil, že armáda vyhladí zvyšok Gazy. 10 000 mŕtvych civilistov, väčšina územia vybombardovaná do ruín, tisíce detí umierajúcich od hladu priamo v tejto chvíli. Palcové titulky, sankcie, blokáda, nič toho, pretože oni môžu, napísal Juraj Draxler. Spojené štáty americké získali nové informácie, že Izrael chystá úder na iránske jadrové zariadenia, píšu CNN s odvolaním sa na viacerých amerických predstaviteľov. Nie je však jasné, či izraelská armáda už urobila konečné rozhodnutie. Ani v americkej vláde nepanuje zhoda v otázke, či sa Izrael nakoniec týmto úderom uchýli, dodala CNN. Amerika, Trump a iné. Donald Trump oznámil, že Spojené štáty americké vybudujú vesmírny protiraketový štít Golden Dome v celkovej hodnote 175 miliard dolárov. Jeho súčasťou majú byť aj zbraňové systémy vo vesmíre, schopné zostreliť útočiace rakety vo všetkých fázach letu. Elon Musk povedal, že výrazne obmedzí financovanie politických kampaní. Rozhodnutie môže byť podľa agentúry AP dôsledkom jeho sklamania z práce úradu DOJ, ktorý zďaleka nesplnil svoje ciele pri znižovaní federálnych výdavkov. Krok môže oslabiť republikánov pred budúcoročnými voľbami do kongresu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio očakáva, že Rusko v najbližších dňoch predloží návrh podmienok prímeria, ktoré by mohli otvoriť cestu k mierovým rokovaniam s Ukrajinou. Na vypočutí v Senáte uviedol, že ide o reakciu na telefonát medzi prezidentom Donaldom Trumpom a Vladimírom Putinom, ako aj na svoj vlastný rozhovor s ruským ministrom Sergejom Lavrovom. Rubio zdôraznil, že Rusko má v úmysle predložiť len široký rámec návrhov, ktorý by umožnil prechod k detailnejším rokovaniam o ukončení konfliktu. Volodymyr Zelenský telefonoval s Ursulou von der Pfizer o chystanom 18. balíku sankcií proti Rusku a poďakoval sa Európskej múmii za schválenie 17. Je čas zintenzívniť tlak na Rusko, aby sa dosiahlo prímerie, uviedla predsednička Európskej komisie. Zelenský označil 17. balík sankcií za krok správnym smerom. Je dôležité zaviesť prísne obmedzenia pre ruskú tankerovú flotilu, ktorá slúži na financovanie zabíjania, a tiež pre všetky programy, ktoré Rusko používa na budovanie svojho vojenského priemyslu, napísal. Brigáda Anna Kievská, ktorú vycvičili francúzske ozbrojené sily a ktorá mala reprezentovať strategickú spoluprácu medzi Parížom a Kievom, čelí vážnemu vyšetrovaniu. Ukrajinské pozemné sily oznámili začatie kontroly po tom, čo médiá informovali o korupcii, slabom vybavení a odchode veľkého počtu vojakov. Veliteľ brigády, plukovník Taras Maximov, je podľa ukrajinskej tlače podozrivý z finančných machinácií a vydierania, pričom až 1200 vojakov údajne brigádu samovolne opustilo. Jednotka trpí nízkou morálkou a problémami pri výcviku. Vyšetrovanie má objasniť všetky podozrenia, na čom sa podieľajú aj trestnoprávne orgány. Poďme do zelenej zóny. Štúdia Úradu OSN pre boj proti drogám a kriminalite varuje, že rastúci globálny dopyt po nerastoch nevyhnutných pre zelené technológie zvyšuje riziko organizovaného zločinu, korupcie a environmentálnej nestability. Nelegálne baníctvo, často riadené zločineckými skupinami v Južnej Amerike a Afrike, sprevádza aj vykorisťovanie, násilie a porušovanie ľudských práv. Dopyt po kovoch ako meď, kobalt a lítium, ako aj po prvkoch vzácnych zemín, má do roku 2050 narásť až trojnásobne. Dajme si aj zdravotnícke oddelenie. Delegáti krajín WHO na Svetovom zdravotníckom zhromaždení schválili pandemickú zmluvu o spoločnom postupe pri riešení pandémií. Schválenie dohody orgánom WHO bolo považované za formalitu. Už včera ju totiž drvivou väčšinou podporil výbor zhromaždenia potom, čo hlasovanie vyvolalo Slovensko, teda predvčerom. To sa potom zdržalo, spolu s ďalšími 10 krajinami vrátane Ruska, Poľska, Holandska, Izraela či Iránu. Na uzavretie dokumentu dala podnet pandémia covidu, ktorá v rokoch 2020 až 2022 zabila milióny ľudí, píše WHO. Dohoda je víťazstvom pre verejné zdravie, vedu a mnohostranné konanie. Zaistí, že budeme môcť kolektívne lepšie chrániť svet pred budúcimi pandemickými hrozbami, povedal generálny riaditeľ. Dohoda oficiálne nadobudne platnosť až po dohodnutí dodatku o zdieľaní odstraňovaní patogénov, čo môže trvať až 2 roky. Až potom budú musieť jednotlivé štáty dohodu ešte ratifikovať. Rubrika Šaškáreň. Historická bronzová socha Venuše Medicískej bola odstránená z vchodu nemeckého federálneho úradu pre neuzavreté majetkové záležitosti v Berlíne potom, čo sa úradníčka pre rovnoprávnosť sťažovala, že porušuje zákon o rovnosti. Socha, kópia antickej Venuše z 1. storočia pred našim letopočtom, bola považovaná za sexistickú a bola presunutá do Grassiho múzea. Všimol si denník Bild. Kritici podobných zásahov hovoria o ideologickom boji proti tradičnému umeniu a estetike, čo demonstrujú aj prípady ako umiestnenie sochy černoského dievčaťa vo Florencii, ktorá má podľa autorov vyvážiť dominanciu mužskej moci vo verejnom priestore. No a ešte jednu zaujímavosť. Európska múmia podporí Rádio Slobodná Európa sumou 5,5 milióna eur. Stanica Rádio Free Europe alebo Rádio Liberty má problémy po tom, čo jej administratíva Donalda Trumpa odobrala peniaze predtým vyčlenené americkým kongresom. Nezávislé médiá sú podľa Kalasovej potrebné viac ako kedykoľvek predtým. Ide o krátkodobé núdzové financovanie, dodala. Tak predtým bola nezávislá z peňazí amerického kongresu, teraz bude nezávislá z európskych peňazí. Však dá sa tu vôbec hovoriť o nezávislosti? Nesrandujte.
Predpoveď počasia.
Ako to vyzerá na Slovensku? Hnú som videl na tej mapke Slovenského hydrometeorologického ústavu a je stále v Liesku. A tam je 12 stupňov, ale aj na Chopku plus 3 stupne. Na západe celkom príjemne 19 stupňov v Dudinciach, 17 v Urbanovej, 16 v Gabčíkovej a v Bratislave, 19 v Kuchyni, 17 v Senici, 15,5 stupňa v Trenčine a v Piešťanoch, 18 stupňov v Nitre, 16 v Žiari nad Hronom, 17 v Prievidzi, 13 stupňov Celzia hlási Martin, 14,5 Žilina, Sliač 15, Lučenec 16, 16 aj v Rožňave, len 13 v Telgárte, 14 v Poprade, 15 stupňov Celzia v Kamenici nad Cirochou, ale aj v Trebišove, takmer 16 v Košiciach, 14 stupňov v Tisinci a v Prešove a Bardejov hlási 12 stupňov. Čo sa týka predpovede, tá je krátka, bude polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené, najmä na západnom a strednom Slovensku prehánky alebo dážď, denná teplota ale vystúpi na príjemných 18 až 24 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 10. No a nebude fúkať, aké, tak len bezvetrie, alebo bude fúkať slabý, postupne južný vietor do 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom Richnerom, dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. Počúvaj, s týmto Černákom toto akože, ty tomu rozumieš? Čo? Lebo tak v Amerike by mu už dávno usmažili vajíčka, nie? A teraz čo? Teraz on je už akože...
A teraz treba z neho robiť hrdinu.
Už je vyliečený z psychopatie. Už ho niekto vyliečil.
Kde si som čítal, že ako sa mohol v tej base polepšiť, keď si z basy objednal vraždu nejakého chlapíka. Čo? Tak niekto zabije, mu dokážu vraždu niekoľkých ľudí, potom sa k ďalším 14 vraždám prizná a my ideme vôbec uvažovať nad tým, že ho prepustíme na slobodu. Vy ste sa zbláznili všetci. Ideme tu natáčať filmy o Mikim, však? Aký je to fasa chalanisko? Ste sa zbláznili všetci na komplet.
Ja, ale toto slniečkari, vieš, toto sa už stalo inak v Európe a viem, že ľudia sa vám nezaujímajú o veci a slniečkari vôbec nie, ale presne takýmto spôsobom aj sa dostal von na základe toho, že nejaké médiá toto. Nájdete si, prosím vás, meno Jack Unterweger. Hej. Normálne, Jack Unter s dvojitým V, Unterweger. Hej. Prvý sériový vrah určite v histórii Rakúska, možno aj u nás. Hej. Sedel za vraždu, vykopali ho von, veľké tlaky mediálne, knihu napísal, stal sa miláčikom, chodil po telkách a neviem čo. A potom odpratal asi 12 žien ďalších. Tri Spojené štátoch zbytok v Európe. Jedno v Čechách. Hej. No, takže ako...
Romantik, čo hej, ti poviem. Hej. Kasanova.
No a potom, a tam bol veľký problém už ešte dokazovať, lebo že on v Európe, že či urobil, teda tie vraždy aj v Spojených štátoch, aj v Európe urobil, lebo že v Európe škrtil pančochami a v Spojených štátoch s tým, s podpesekom nakoniec prišli na to, že prostitútka, lebo to boli prostitútky, všetko, okrem tej Češky teda, že v Európe tieto prostitútky nenosili podprsenky. To je vedľajšie, hej. Môžete si ho nájsť, určite si nájdete aj dokumenty, ale môžete si prečítať Jack Unterweger, hej. Fešák, hej. Len on, no nevieme, čo urobí Černák, ak ho pustí, ale tento povražde, no proste médiá, všetci títo, už je vylepšený, polepšený. Knihu napísal, aký on je chrumkavý, ja neviem čo. Sranda, hej? Len aby ste vedeli. Koľkých zabil Černák? Ako... 16 alebo koľko ľudí zabil?
Vyše 20 ľudí.
Hej?
A to je len takých, čo sa priznal a čo mu dokázali. Kto ho vie, koľko ich v skutočnosti
bolo.
Áno,
tak ho to už asi prešlo. Čo?
Predstaviteľ Černáka v tom filme, Milan Ondrík, má na to takýto pohľad.
Kto bol Janošik? Kto to bol? Zlodej, vrah, okradač. Momentálne fandíme na Slovensku vládnúcej vrstve, ktorá vlastne čo robí? Okráda, bičuje, klame. My na Slovensku máme taký trend, že fandíme ľuďom, ktorí sú možno, že na inej strane, ako by sme si predstavovali.
Slovensko je suverénna, bezpečná krajina a
Áno, aká studnica múdrosti tento pán?
Zrazu, že? Tak budeme fandiť aj Černákovi, aby sa dostal z basy von. Prečo neprepustíme Riga na slobodu? Však ten sedí od 90. rokov kuďatko a zabil menej žien a menej ľudí ako Černák. Ten už podľa tejto logiky mal byť vonku dávno, nie? Určite sa polepšil, určite ho vyliečili.
Ja len, počúvaj, čo ja nechápem, že čo týmto títo slniečkári sledujú, akože? Ako, čo tým sledujú? Ako, ja nechápem, ako čo? Chcete, aby pustia ho, tam si niekde pri Bystrici nájde nejakú 68-čku, príde do redakcie SME, alebo denníka aj na Bystri, ale vás tam jak psov? Ako, o čo vám ide? Ja to nechápem. Ako, z akého dôvodu? Tak zabil 20 ľudí, alebo zavražil teda 20 ľudí, ako tam, neviem, by som povedal, že sa dá s veľkou pravdepodobnosťou, ktorá hraničí s istotou, povedať, že niečo nie je v poriadku s tým človekom. Alebo si myslíte, že slovenské basy sú tak, a tí odborníci a psychológa, že sú tak špičkoví, že tú psychopatiu a tú chuť vraždiť, to z neho vykopali v tej base? To naozaj? Odborníci slovenskí ho vyliečili. To naozaj, myslíte? Ako sú čiari. Rozumiete, je rozdiel, keď sa s niekým pohádate a neviem, ste nasratí, alebo ste máte vypýtať niečo, švacne, že po hlavu ho strčí, spadne, zabiež ho. Ale 20 vražd. To je trošku niečo iné, nie? Či? Adrianko.
Určite sa povedal.
Jeden by si aj po tej 15. povedal, že už stačilo, nie?
Ja podľa mňa začal aj vyšívať, v base štrikuje, holí si nohy. Určite. Určite, určite. A má dobré srdce a ďaleko došti. Asi tak by som povedal.
My sme krajina.
Však, a prečo potom máme súdy? Nesúďme, prepustíme všetkých.
No, spravme to, čo robil Havel.
Dajme im šancu. Dajme im šancu. Druhú. Ale kto dá šancu tým zabitým? Kto dá šancu tým zabitým? Tým, ktorí prišli o svojich blízkych, tým, kto dá šancu. Čo? Tým, kto dá šancu. Koľko zmarených životov, koľko ľudí sa dodnes nenašlo, čo sa ma nepripisuje. Koľko ľudí je kdesi zakopaných. Vieme, aké boli 90. roky, ako tu vybuchovali autá, ako sa vraždili medzi sebou, ako odstraňovali nepohodlných. Keď neplatíš za ochranu, dáme ťa dole. Koľko podnikateľov takto grgalo.
Čo robili pápajovci v Dunajskej s ľuďmi? S celým mestom?
Čo to? Dneska by z nich boli kardináli, však? Minimálne podľa tejto logiky.
Ja pravím, nechápem.
My si tie 90. roky pamätáme. Vy nie? Alebo nechcete si pamätať? Alebo nebodaj chcete, aby sa to vrátilo? Ďakujem, neprosím. Teraz máme iných s bielým golierom. A nevraždí sa tak verejne. Ale vtedy sa to robilo na hulváta. S podporou istej služby. Hm?
A koľko novinárov odpratali však? A to nevedia v denníku. Nevadí. Ideme si zahrať.
Dobré ránko, priatelia. Všetkých vás pozdravujem.
Dobré ráno, prajem aj ja každému. Počúvaj, No, hovor.
Máš niečo na srdci a na jazyku? Pokojne.
Toto čítam, tento článok zase napravde. Tam také veci vedia popísať, kamaráde. Kam sa robí denník?
Však pravda, nie?
Hej, ukrajinská je pravda. Rusi si titulok, napísal to nejaký Miroslav Čaplovič. Rusi si medlia dlane. Cítia, že Trump ustupuje Putinovi. V Kieve vidia dve možnosti šéfa Bieleho domu. Nádejnú a najhoršiu. Akú taktiku používa ruský líder vo vzťahu k americkému prezidentovi? Naťahuje čas, robí úskoky, balácha. Po telefonáte Trumpa s Putinom sa naozaj zdá, že používa lesť a účelovo oddeluje ukončenie vojnového zabíjania. Ja som si myslel, že bolo dva mesiace, jak tam vošli, že bolo ochotný podpísať niečo. Ste ho poslali do prdele, potom ste ho poslali zase do prdele, potom ste ho odvrbali na minských dohodách. Ako, a teraz čo, teraz zrazu vy chcete, tak musí. No jasne, že používa lesť. Ako, koľko? Kým výsledok rozhovorov vôbec nenadchol Ukrajinu a jej európskych spojencov, naopak reakcie z Ruska vyznievajú priaznivé. Keď v USA vládol demokrat Joe Biden. Demokrat, ktorý dôrazne podporoval Kyjev. V Moskve nevedeli povedať o ňom jedno dobré slovo. Hodnotenie republikánskeho šéfa Bieleho domu vyzerá už opačne. Vedete sa, Trump má jednu úlohu. Aj zlomiť Zelenského, aby... preto sa on vyjadril, že možno 2 týždne, možno 4 týždne, že uvidí a ja neviem čo. Aj. No ale že Zelenský ten by aj pristúpil na nejaké veci, problémy Európska únia, teda, aj, alebo teda náckovia v Bruseli. Aj. No a Američania nepotrebujú tento konflikt. Už to pochopte, Američania majú strašne veľké problémy ekonomické. Aj. Teraz ešte párkrát strieľa Trump aj do nohy, uvidíme, jak z toho vykorčulujú. Ale príde doba, a keď dajú od toho ruky preč, ale úplne. A potom som zvedavý, že títo náckové v Bruseli čo budú robiť. Alebo majú iba reči. A bez toho, čo tam dodávajú Spojené štáty a týmto ukronáckom, Ukrajina klakne. Hej. Čo budete potom robiť? Ako som, čo? Kalasová pôjde tam, dá si maskáče? Alebo čo? Čo sa bude diať? Ako ste normálni? Jediné, čo ste dokázali za tie roky, čo ste odmietali všetky mierové dohody a čokoľvek, na čo Rusi chceli pristúpiť a chceli pristúpiť na oveľa, oveľa priaznevejšie veci, než sú teraz, hej, tak všetko ste to odkopali a teraz čo? No Rusi postupovali, Rusi vyhrávajú, Rusi majú v rukách všetky tromfy. Taká je realita. Hej? Donútili ste ich, alebo dotlačili ste Rusov k tomu vy. A teraz, keď vidíte, že majú všetky trumfy, tak čo, teraz budete fňokať všetci? Že by ste si povedali, že no, ale urobili sme chybu.
Jo, si to tak,
lebo pred dvomi rokmi, pred tromi rokmi bohorovne ste niečo tvrdili. Hej, v jednej viete ste povedali, jak z Pračiek ťahajú čipy a v druhej, že idú do Berlína alebo do Bruselu Rusy. Rozumieš, takéto somariny v kuse propaganda, v kuse lži. Hej. Kto potrebuje predlžovať vojnu? No ale...
Treba sa zamyslieť nad tým, že keď sa rokovalo o miery v Istanbule pred tromi rokmi, už bolo všetko vyjednané. Teraz sa opäť ide rokovať a teraz keby to ide až do finále a podpíše sa mierová zmluva, právom sa budú pýtať Ukrajinci, matky, ktoré prišli o synov, ženy, ktoré prišli o mužov. Prečo sa to nedalo podpísať pred 3 rokmi, keď sa to dalo podpísať teraz? K čomu to bolo dobré? O 100 000 mužov máme menej. Zelenský podpísal zmluvy s Britániou na 100 rokov, so Spojenými štátmi na 500 miliárd dolárov. Ukrajina prišla o všetko. Kto bude potrebovať Zelenského, ak sa podpíše mier? A Zelenský dobre vie, že skončil. Akonáhle sa niečo podpíše, on skončil. A nie je miesto na zemi guli, kde by si ho, jeho rodní nenašli. Ja sa bude skovávať do konca života. Prečo bolo potrebné ich do toho, tých Ukrajincov do toho tlačiť? Ja som ti poslal včera video, a ja keď som to videl, tí, čo viete po rusky, budete rozumieť určite, dokonca reklamy bežia v ukrajinskej televízii na to, aby deti bonzovali bezpečnostnej službe ukrajinskej svojich rodičov alebo svoju sestru, keď počúva náhodou ruskú muziku.
V Ukrajine pokazujú reklamu, ktorá prizývajú malých detí zdávať svojich rodičov v SBU. И такие вот ролики крутятся по детскому каналу, в котором говорится, если твоя сестра слушает русскую музыку, сдай ее СБУ.
Что это там играет?
Запам'ятай, якщо сестра поклоняється расистам, то вона тобі не сестра.
Ну і для тих, кому до сих пор їх жалко, от, наприклад, малолітні українці наповняють підшипниками зривні елементи.
Слава Україні, волонтерський центр «Рух не спорений», 7 березня.
Už keď beží reklama v televízii na to, aby sestru vlastnú udal alebo počúva ruskú muziku, to už kde sme. Mne sa chce vzvracať.
Ale to nie je totalitárny systém vládnutia toto.
Nie je.
Demokracia, ako povedala Zuzana.
Čo si sa s koňom zrazil? Čo si sa s koňom zrazil? Ne. Hlavná vec, že ďalšie sankcie, za 17. balík, Blanár dvihol ruku. Fico to obhajuje tým, že ale však čo my máme s tými ruskými tankermi? Čo my máme s ruskými tankermi? Nič. Ale za 17. balík sa dvihla ruka. Lebo sme poslušní voči Bruselu však. A keď príde na tie sankcie, že sa zakáže dovážať ropa a plyn zemný z Ruskej federácie, potom darmo budete dvíhať ruky, lebo oni si to urobia po svojom. Darmo budete dvíhať ruky. Som zvedavý, čo budete robiť potom. A za sankcie dvihlo aj Maďarsko svoje ruky. Príde 18. balík. Už ho chystá Ursula von der Pfizerová kriminálnička. Aj za ten zdvihnete ruky. Aj za 19., aj za 20., aj za 21. balík sankčný, aj za 22., aj za 23., aj 24. dvihnete ruky. Čo na tom, že sankcie poškodzujú oveľa viac Európsku múmiu ako Ruskú federáciu? Čo na tom? Ale hrdinský postoj sme zaujali, lebo my sme tí hrdinovia. Však, lebo my bojujeme. Za čo bojujete? Za to, aby na Ukrajine zomierali ľudia. Miesto toho, aby ste si zdvihli zadky. Kalasová, táto von der Pfizer, Macron, Merz, Donald Tusk. Sadnite do lietadla, choďte debatovať do Moskvy s Putinom. Do Kieva trafíte, do Moskvy nie. Ak vám naozaj úprimne ide o mier a o to, aby sa na Ukrajine nezabíjalo, prečo nesadnete do lietadla a nejdete? Len štekáte spoza plotu, z Bruselu len štekáte. Nič z toho ale nepomôže. Uvedomujete si to? Áno či nie? Nie. Vy tú vojnu potrebujete. A prečo ju potrebujete? Aby ste prekryli vlastné zlyhania. Či už je to Starmer, či už je to Macron, Merz. A všetci títo západoeurópski lídri. Vy tú vojnu potrebujete. Aby ste prehlušili tie problémy, ktoré máte doma. či už problémy s migráciou, ekonomické problémy, do ktorých ste sa dostali čiastočne aj tým, že ste hlasovali za sankcie. Všetky tieto problémy ale vojnou neprehlušíte. Všetci o tom vieme. Každý, či už Francúz vie o tom, spomínate si na žlté vesty, či už Nemci majú problém s migráciou, tam už sa verbujú mladí chlapci, nejaká posledná vlna odporu, dneska ráno sa zatýkalo v Nemecku vo veľkom, kde plánovali útoky na migrantov. A čo ste čakali? Mikuláša v lete? Keď Merkelová vyhlásila, že my to zvládneme a pozvala migrantov do Nemecka a dnes žnete plody svojich rozhodnutí a chcete to prekryť vojnovým hrašením, vojnovým hlukom, lebo Rusko je tá najväčšia hrozba Európy. Nie. Vy ste tá hrozba Európy. Presne, vy ste dopustili to, čo sa deje v západnej Európe. Vy sami. A bojíte sa, že ľudia dvihnú hlavy a povedia to nahlas a pošlú vás tam, kam patríte. A toho sa bojíte najviac. Vy sa bojíte ľudí za vysokými plotmi, uzavretí, odtrhnutí od reality. A tohoto sa najviac bojíte. Lebo ste zničili tisícky životov, zmarili ste 10 000 životov tým, čo sa vytvorilo v západnej Európe, či už v Bruseli, či v Nemecku, či vo Francúzsku, v Taliansku, v Španielsku. V Británii majú veľký problém s migráciou. A všetci predtým zatvárajú oči. Vy ste lídri tých štátov, ktoré vyvolávali tie vojny vo svete a nasledovala migrácia. Vy ste boli tí, ktorí odstránili Kadáfiho. Vy ste boli tí, ktorí zaútočili v Iraku bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN. Vy ste tí, ktorí bombardovali Jugosláviu vyše 70 dní. Ale to bolo v poriadku však. Vy ste tí, ktorí ste vymysleli Islamský štát. Vy ste tí, ktorí bombardujú aj v Syrii doteraz Izraelci. Pozrite sa, čo sa deje v pásme Gazy. To vám príde normálne, všetci ste ticho. Naša diplomacia sa kedy k tomu vyjadrí? Tam zomierajú deti, ženy. Denne, po desiatkách, stovkách. A všetci sú ticho. Kde sú vlaječkári? Kde?
No, ešte jednu vec by som chcel. A to už je bližšie domov, teda než Donbas. A na hranici medzi Ukrajinou a Maďarskom sa schyluje k vážnemu konfliktu, povedal bývalý americký spravodajský dôstojník Scott Ritter na sociálnej síti X. Maďarsko vyslalo vojakov na hranice s Ukrajinou. Momentálne medzi nimi prebieha diplomatický škandál. Obe strany sa navzájom obvinili z organizovania špionážnej bunky. Kiev tiež začal násilne odvážať karpatských Maďarov na front kvôli nedostatku ľudí. Analytik poznamenal, že riziko eskalácie je pomerne vysoké, najmä ak dôjde k oslabeniu moci v Kieve. Okrem toho, ak sa na Ukrajine zrazu začne obdobie politickej neistoty, už teraz vidím, že tento región sa pokusí otrhnúť od Ukrajiny a usporiadať referendum o pripojení k Maďarsku. Toto územie by zase Maďari veľmi radi získali. Áno, aj Američania to vedia, že...
A nie len tento region. Aj,
maďarský premiér Viktor Orbán zvolal 13. maja obrannú radu v súvislosti so špionážnym škandálom, ktorý označil za operáciu ukrajinských špeciálnych služieb, vykonanú za aktívnej účasti maďarskej opozície, ale no, s cieľom narušiť celomaďarské hlasovanie o členstve Kieva v Európskej únii. Ukrajinská SBU 9. mája oznámila, že po prvýkrát v histórii Ukrajiny údajne odhalila maďarskú vojenskú spravodajskú sieť, ktorá údajne vykonávala špionážne aktivity. Zadržali 40-ročného bývalého vojaka, bývalého vojačku ukrajinskej armády, ktorí odišli z vojska v roku 2025. Maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó reagoval vyhlásením, že Budapešť vyhosťuje dvoch ukrajinských špionov, ktorí pracovali pod diplomatickým krytím na veľvyslanectve. Ukrajina následne oznámila zrkadlovú odpoď. V ten istý deň zamestnanci maďarského protiteroristického centra zadržali v centre hlavného mesta aj bývalého zamestnanca ukrajinského veľvyslanectva a v priebehu niekoľkých hodín ho vyhostili. No, takže viete, ono, jedno s druhým, hej, môžete si rozprávať, čo chcete. Hej. Potom chcem vidieť všetkých mladých novinárov, ako pôjdete. Nemusíte ísť bojovať, Bože chráň, kto by vás už posielal do bojov. Choďte len robiť reportáže z frontovej línie. Choďte si len robiť svoju prácu, keď tak veľmi chcete bojovať. kreténi, to snáď nie je možné toto.
Včera bola tlačovka, Robert Fico mal s Mažgutom, s Richardom Takáčom mali tlačovku a samozrejme padla aj otázka ohľadne hlasovania Slovenska na VHO.
Prečo včera predstaviteľ Slovenska nehlasoval proti pandemickej dohode?
A už vám teraz vadí, že nehlasoval proti. Aha, to je veľký posun, pozor. Čiže už... Viete čo, už ste smiešne aj v tej Markize, prepáčte, ale dobre, odpoviem na vašu otázku. Otázka teraz bola, že prečo sme nehlasovali proti? Veď šírite tu 2 týždne naratív, že ideme urobiť hanbu Slovenskej republiky, ak budeme žiadať hlasovanie. Veď to šírite aj vy v Markize. 2 týždne šírite, Fico ide urobiť ďalšiu hanbu Slovenskej republiky, lebo chce hlasovať o pandemickej zmluve a nechce ju podporiť. Vláda Slovenskej republiky, pán redaktor, po vážnom posúdení, to nebolo skratkovité rozhodnutie. My sme mali stanovisko ministerstva spravodlivosti, ktoré jasne potvrdzovalo, že pandemická dohoda objavuje prvky, ktoré narušujú suverenitu členských štátov a neprimerane zasahuje do sféry ľudských práv. A naviac majú byť nejaké prílohy, o ktorých vôbec nič nevieme. Za týchto podmienok padlo rozhodnutie na vláde, že delegácia, ktorá pôjde na príslušnú konferenciu kongres, bude mať mandát vyžiadať hlasovanie o pandemickej zmluve a samozrejme v tom hlasovaní nepodporiť pandemickú zmluvu, nepodporiť. Pozrite si oficiálne rozhodnutie. Čiže, keďže vám vybuchol včera celý váš príbeh, lebo ste už chceli písať, že Fico urobil hanbu Slovenskej republike, tak vy prídete drzo na tlačovú konferenciu a spýtate sa ma, no Fico, blbec, a prečo ste nehlasovali proti? Prečo ste sa iba zdržali hlasovania? Vy sa počúvate, čo robíte? Delegácia urobila presne to, čo mala podľa pokynov vlády Slovenskej republiky nepodporiť. Nepodporenie buď sa zdržať, alebo hlasovať proti. A teraz poďme k tomu, čo vás asi vybuchlo pod rukami. Lebo ste to nečakali. Ja som veľmi dobre vedel, čo sa deje vo Svetovej organizácii zdravotníckej, keď mi včera zavolal generálny riaditeľ. Veľmi dobre som vedel, že sa niečo deje. A dialo sa presne to, čo sme tušili, že sú to krajiny, ktoré majú problém s pandemickou dohodou a toto chceli obísť akýmsi všeobecným konsenzom, že potichučky to odhlasujeme. Pán redaktor, tak teda informujte tú slovenskú verejnosť. Už keď ste zo mňa chceli urobiť idiota včera, informujte ju. Poprvé, 40 krajín sa nezúčastnilo na hlasovaní. 40 krajín. Postavte si otázku, prečo sa 40 krajín nezúčastnilo na hlasovaní? No, pretože sa báli prejaviť postoj, ktorý by možno boli bývali chceli prejaviť. Áno, slovenská vláda v súlade so suverénou slovenskou zahraničnou politikou požiadala o hlasovanie a v tomto hlasovaní sme sa zrazu objavili v jednej skupine. A teraz prosím, ak sa milím a opravte. S Polskom, s Holandskom, s Talianskom, s Izraelom. To je zlá spoločnosť? To znamená, že my sme idioti, lebo sme sa rozhodli postaviť proti tejto zmluve, ako sme sa postavili. Mali sme dostatok vecných argumentov. A včera som to povedal aj generálnu riaditeľovi. Prepáčte, pán generálny riaditeľ, my nevieme ustúpiť od toho, že teraz sa vzdáme hlasovania. My chceme o tom hlasovať. Preto hlasovanie je základný demokratický inštitút. No a dnes nemáme problém, pán minister, teda, že Fico urobil hanbu. Dnes je problém, prečo sme nehlasovali proti. Počúvate sa vôbec, čo robíte? Viete čo, pán redaktor, mne stačí rok 2021. Keď sa váš redaktor spýtal chlapa, ktorý mal na ústach rúško, že či treba zabiť Fica. Veď tam to všetko začalo. A potom ste označili ešte aj protestujúcich, potom ste ešte aj dezolát. To je dalšie, ale... Jaká vláda je proti? Vláda prijala rozhodnutie, že nepodporíme túto pandemickú zmluvu. Počúvate sa, čo robíte? Keby včera sme boli bývali jedna krajina, jedna jediná, ktorá by vyžiadala hlasovanie, aby sme sa zdržali hlasovania alebo hlasovali proti, tak tu dnes na mňa kričíte, že som blbec a spôsobil som Slovenskej republike hanbu. Lenže hanbu ste si spôsobili vy, lebo 2 týždne ste pripravovali slovenskú verejnosť na niečo. My sme postupovali presne, alebo delegácia postupovala presne podľa mandátu nepodporiť. Naša delegácia nepodporila pandemickú zmluvu a neboli sme to len my, boli to Poliaci, Holandiania, pomôžte mi, zabudám tie. Taliani, Izrael, my a Bulhári to dokonca boli aj ďalší. Prosím? No aj Polsko tam bolo samozrejme, ďalšie krajiny. Samozrejme, že bolo tam aj Ruská federácia, len teraz dúfam, nebudete upozrievať, že ja som koordinoval s Rusmi postup, to by museli koordinovať aj Poliaci, aj Taliani, aj všetci ostatní. Prosím, počúvajte sa, čo robíte. Počúvajte, alebo ste nám vy, a nie my, pokiaľ ide o vaše pôsobenie, pokiaľ ide o televíziu Markíza.
Problém je ten, a teraz, ako ja chápem, keď sú demagogicky nastavení a má toto. Takže tu si evidentne vedel, že chlapec ako úplne, ale že mimo. Lebo nechápe slovo nepodporiť. Nechápe slovo nepodporiť. No a keby aj, ale tak ako prečo tá zmena? Tak doteraz sme boli kreténi, teda Fico bol kretén a zrazu, no prečo ste sa iba zdržali? Mali ste proste udreť a byť proti. Jako. A vieš, a zbytočne mu on hovorí, to vidíš potom, jak on pokračoval ten, neviem, kto to bol, to je jedno. Zbytočne mu Fico ako vysvetľuje, že však počúvaš sa, veď už nebude úplný magor. Nie, nepomohlo. Nepomohlo. Čo vrviš na neho, Adrianko?
To keď máš napísanú otázku, jednoducho musíš, tak musíš. To musí zaznieť, aj blbá otázka, aby tvoj šéf-redaktor, lebo oni sa odvolajú na to, že oni majú tie štruktúry. Hej, to, preto sú oni takí nezávislí.
Štruktúra.
Šéf-redaktor by ho šlahol bičom po písku, že sa takto neopýtal. Hej? Ale baví ma, ako aj Kamil Šaško chce vysvetľovať ľuďom, na čo je dobrá Svetová zdravotnícka organizácia, prečo je tá zmluva dobrá a že našu suverenitu neberie. Keď to schváli parlament, je to na úrovni mimochodom medzinárodnej zmluvy. Medzinárodné zmluvy sú nadradené zákonom Slovenskej republiky, pán Šaško. Ale keď chcete, tuto oproti mne je stolička, príďte mi to vysvetliť. A vysvetlíte mi, dúfam aj to, čo to tá VHO vlastne je. Ja vám skúsim napovedať, napísal Dag Daniš.
Počkaj, Adrian, vydrž. Toto som chcel prečítať hosťom, lebo vydrž týmto.
Jaj?
Hej, chcel som to prečítať s hosťom aj s inými vecami.
Ja len, oni to už počujú.
Aj, sú no, tu ale vedľa. Tak ja im to, lebo tam ešte iné veci chcem prečítať. Ja by som skôr, veď pôjdeme do prestávky, ja len chcem ešte teraz, aby sme potom nezdržovali s hosťami. Pozrite sa, za tých 5 rokov, je to už 5 rokov, čo to vznikla tá ona, a tak my dvaja, hej, a ty nie si výnimka, hej, neschovávaj sa tam, a sme od blbcov, kreténov, somárov a neviem čo.
Aj tebe písal pán doktor.
Ale kdejaký, ako to za tých 5 rokov som ja toho dostal, 1,5 milióna a po Facebooku a rôzne, a že my keď rozprávame o lekároch, alebo aj o práve, alebo toto, proste sme dvaja kretén. Ja neviem, že nie sme, alebo že som blbec. Ja to neviem. Rozumieš, ja som to minulé povedal, proste byť blbý je ako byť mŕtvý, ako vadí to okoliu, ale ty o tom nevieš. Hej? Tak sme si povedali, že tak zavoláme si iných dvoch, hej? Ktorí, neviem, či máš odvahu ich nazvať blbcami a kretémi, alebo že nevedia, o čom rozprávajú. Hej?
Alebo po prípade ich chceš šľahať po papuli.
Hej, no tak normálne, akože potom oni normálne verejne sa vyjadrite, že nejaký profesor Hrušovský alebo profesor Fischer sú kreténi. Hej. Možno budú rozprávať to, čo ty chceš, aby si... Ja neviem, čo povedia. Hej. Ale tak bavme sa teraz o tom, že áno, my dvaja sme blbí, ja neviem čo, lebo tak... to je veľká pravdepodobnosť, že sme, hej, lebo ja iba logicky uvažujem, však nemám odborné znalosti. Odborník určite nie som. Polovička lekárov nie sú odborníci, ale z toho si nič nerobte. Hej. No a necháme, nech nám porozprávajú. A prosprávajú títo dvaja páni, hej, a som zvedavý, čo na nich budeš vypisovať, hej. Keď ani jeden z vás, čo počúvate, im nesiehate ani počlenky, vrátane mňa a aj môjho susedovho psa, hej. Takže ideme si zahrať a potom privítame našich hostí.
Dobré ráno. Všetkých pozdravujem.
Pán Adrian, dobré ráno, prajem aj ja každému.
Toľko titulov, čo ja tu mám teraz v štúdiu, to ani dokopy za tých 8 rokov tu nebolo toľko titulov.
To nevadí,
dokopy.
To je v poriadku.
Lebo máme tu vzácnych hostí, ktorí prišli na naše pozvanie a je to pán profesor Štefan Hrušovský. Vítajte v našom kolektíve.
Dobré ráno.
Príjemné, dobré ráno, aby som citoval. No.
Ale s pánom Hrušovským prišiel do štúdia Juch aj pán profesor William Fischer.
Dobré
Dobrý
ráno.
Dobrý deň, už lebo je po 10.
Ale my máme ešte ráno, my máme do 11. Viete, my v noci konšpirujeme, nespíme, potom neskoro vstávame až po 9. Tak my ešte máme chvíľu ráno. No. Inak to máme ako ostatné deti.
Teraz sa preberá tá zmluva z VHO a ja by som vás poprosil o trpezlivosť. Adrianko, prečítaj, čo si chcel prečítať a potom ja to doplním, aby sme
prečítam,
boli objektívni.
Prečítam, čo som chcel prečítať. Áno, toto je vlastne status Daga Daniša. a pojednáva sa v ňom o Svetovej zdravotníckej organizácii. WHO, najväčší spolok lobistov, propagandistov a trolov, urobila ďalší krok k pandemickej zmluve. Tá má posilniť centrálne právomoci WHO a zmluvne zaviazať členské štáty, aby vykonávali jej pandemickú a očkovaciu politiku. Média, ako napríklad Denník N, usilovne kreslia obraz, ako by bolo jedinou problémovou krajinou na zhromaždení Slovensko. Je to klamstvo. Pandemickú zmluvu nepodporilo spolu so Slovenskom 11 krajín, medzi nimi Izrael, Taliansko, Polsko, Holandsko, Bulharsko. Zmluvu a s ňou celú WHO odmietajú aj Spojené štáty. Od začiatku mali vážne výhrady aj Británia a Holandsko. Hlavné dôvody, prečo je pandemická zmluva WHO sporná, sú dva. Poprvé, Svetová zdravotnícka organizácia nie je medzinárodná verejná organizácia, ale hybridný spolok, ktorý masívne financovali farmaceutické firmy a oligarchovia typu Bill Gates či Bloomberg. Bill Gates krátko pred pandémiou nalial do WHO stovky miliónov dolárov, čím si zabezpečil vplyv na jej politiku. Tá bola tvrdo manipulatívna. Experti WHO po roku 2020 šírili propagandistické bludy, z ktorých sa lekári a vedci chytali za hlavu. V tupej kampani Vakcína je sloboda presviečali vystrašených ľudí, že očkovanie povedie k zastaveniu šírenia vírusu a ku kolektívnej imunite, čo sa ukázalo ako nezmysel. Tvrdili, že nové a narýchlo testované vakcíny sú bezpečné. Dnes viaceré vedecké štúdie tvrdia, že očkovanie mRNA látkami vedie k pretrvávajúcim zápalom alebo k dočasnému oslabeniu protinádorových génov. Po druhé, pandemická zmluva WHO zasahuje do suverenity členských štátov. Pandemická zmluva má mať postavenie medzinárodnej zmluvy a tie majú po ratifikácii v parlamente prednosť pred domácim právom. Štáty majú byť zmluvne zaviazané vykonávať centrálne rozhodnutia WHO, teda tej WHO, ktorá počas pandémie opakovane zlyhávala. Medzi nimi má byť nielen pandemická a očkovacia politika, ale aj boj proti dezinformáciám. Čo je dezinformácia, ktorú treba celosvetovo potlačiť, tak to určia autority z WHO. A ich sponzori. Asi nezaškodí pripomenúť skúsenosti z roku 2021. Tvrdenia, že vakcíny AstraZeneca môžu spôsobiť tromby, infarkty a mŕtvice, boli odsudzované ako dezinformácie. O dva mesiace neskôr sa ukázalo, že to neboli dezinformácie, ale informácie. Cenné informácie, ktoré potvrdila EMA, mimochodom po vlne žalôb, neskôr vakcína AstraZeneca definitívne zmizla z trhu pre istotu. Jednoducho, čím ďalej si budeme držať od tela WHO a jej zmluvné nároky, tým lepšie. WHO totiž to nie je zdravotnícka autorita, ale pacient a pekne prehnitý, telesne aj mentálne.
Aké hnusné škaredé slova. A teraz ja to doplním, lebo to je jeden názor. Aj? A preto ja som vravel, že sme asi blbí, lebo nevieme sa v tom vyznať. A páni profesori nám v tom samozrejme pomôžu. Určite si im urobil kávu, aby to urobili. Čítam.
Spravím.
Slovenská akadémia vied s rozhodnutím nepodporiť pandemickú dohodu nesúhlasí. Podľa nej platí presný opak toho, čo hlása predseda vlády ohľadom suverenity. Na rozdiel, či citujem ich, na rozdiel od informácií, ktoré sa objavili aj vo verejnoprávnych médiách, globálna pandemická dohoda výslovne zakotvuje suverenitu jednotlivých štátov, rešpektovanie ľudských práv a nezasahuje do vnútroštátnej kompetencii Slovenskej republiky, uviedla Slovenská akadémia vied v reakcii na tvrdenia Smeru či SNS. A mám tu ešte jedno vyjadrenie. Americký minister zdravotníctva Robert Kennedy mladší označil WHO za umierajúcu organizáciu a štáty sveta vyzval, aby nasledovali príklad Spojených štátov a zo Svetovej zdravotníckej organizácie vystúpili. WHO podľa neho klamala a nepovedala pravdu, že COVID-19 má laboratórny pôvod, ale aj to, že jej prioritou sa stala korporátna medicína a presadzovanie genderovej ideológie. Pandemickú dohodu označil za ukážkový príklad dysfunkčnosti Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá sa nepoučila zo svojich chýb počas obdobia covidu. No a teraz, páni, nemôžete sa čudovať, že som zmetený z tohto.
Jirko, tak nastáva tá situácia, ktorej sme sa chceli vyhnúť.
Bohužiaľ.
Ja toto chcem povedať, že nie, že by sa nevideli túto tému a Dag Daniš, môžem? Klobúk dole. Krásne vystihol a v stručných vetách scharakterizoval celú situáciu presne, aká je. A tam sa nedá povedať, že presný opak je pravda, ale nech teda tá protistrana, teda to vyhlásenie inštitúcie, nech povie presne, že čo je inak, čo je naopak. Keď teraz vyhlási sám šéf WHO pandémiu vo svete, platí v Slovenskej republike. Po schválení teda, keby sme, že? Platí, tak to je pridanie suverenity Slovenska alebo ubratie suverenity.
Áno.
To je logicky skutočne teda neporovnateľný text novinára a text inštitúcie.
Pán Šaško, vy ste manažer, však pán Šaško, dobre si vypočujte tento rozhovor a dobre počúvajte pána profesora Hrušovského. Aj pána profesora Fischera, samozrejme.
No, ja si dovolím povedať po 5-ročných štúdiách tejto problematiky. Možno som to viac štúdií venoval len transplantácii srdca ako tejto pandémii. Ale poviem prvú vetu a potom už zdôvodním. Vakcinácia mRNA vakcinami proti COVID-19 bola a je najväčšia genocída, ja to nazvem, podvod v dejinách nielen slovenskej, ale svetovej medicíny. A prejdem k WHO. WHO je spočiatku bola financovaná národnými zväzmi, teda jednotlivými inštitúciami, ale postupne ju sprivatizovali doslova miliardári na čele s Bill Gatesom. A tam vznikla aj geniálna myšlienka zrejme pandémie 19 a pravú ruku si vybrali pána doktora Fauciho. Situácia sa však radikálne zmenila, keď nastúpil prezident Trump, ktorý zastavil kompletné financovanie WHO a postavil sa proti ním. Možno odveci, ale ja tu v rámci tej chirurgickej presnosti som si prečítal jedno vyhlásenie WHO zo 14. decembra 2020. PCR testy vykazujú množstvo falošne pozitívnych testov. A priam neuveriteľne znie zmluva medzi WHO a farmafirmou Pfizer, kde výrobca vakcín nie je zodpovedný za vedľajšie účinky týchto vakcín. Medicínsky podvod, no niečo neuveriteľného. A táto zmluva platí do roku 2007. Ďalej, generálny prokurátor Južnej Karolíny, Alan Wilson, ktorý vedie 17 štátnych generálnych prokurátorov a začala vyšetrovanie doktora Antonio Fauciho, žiadajú zodpovednosť za pochybenia, zavádzajúce vysvetlenie a potlačenie vedeckej diskusie. To je reakcia na zverejnenie záverečnej správy vyšetrovacieho podvýboru snemovne reprezentantov Spojených štátov amerických pre pandémiu. Tá hovorí o rozsiahlom zlyhaní a pochybení vysokopostavených vládnych činiteľov vrátane doktora Fauciho. Uvádzajú sa v zavádzajúce verejné vyhlásenia o pôvode. Ďalej, snemovňa reprezentantov Kongresu USA a jeho podvýbor konštatoval, že lockdowny a ďalšie obmedzenia narobili viac škody ako úžitku. A čo je veľmi dôležité, nosenie rúšok bolo voči šíreniu C koronavírusu 19 neúčinné. Pravdepodobnosť laboratórneho pôvodu, pravdepodobnosť, nech sa páči, konštatoval aj snemovňa reprezentantov Kongresu USA. Lockdowny a ďalšie obmedzenia narobili viac škody ako užitku. A treba pripomenúť v tejto súvislosti jednu vážnu vec. Pani predsednička EU, van der Leydenová, v rámci EU nakúpili proti koronavírusu vakcíny za 35 miliard eur, ktoré zaplatili členské štáty Európskej únie. Už tento nákup bol predražený, pričom 21. augusta 2021 bola táto cena navýšená o 25%. No a teraz mimoriadne vážna informácia o nesprávnosti vakcinácie proti koronavírusu hovorí aj verdikt mimoriadne vážnej inštitúcie, ktorú je najvyšší súd v Spojených štátoch amerických. Ten na podnet ministra zdravotníctva USA Roberta Kennedyho mladšieho jednoznačne rozhodol, že vakcinácia bola proti covidu neoprávnená. Možno na začiatok z mojej strany stačí. Ja ešte pridám.
Dobre, my budeme radi.
Tak Daniš vystihol túto vec, že médiá stále ešte teda mainstreamové médiá stále ešte rozprávajú, ako keby ľudia nemali iné zdroje informácií. Napríklad, že Slovensko je biela vrana alebo čierna ovca medzi štátmi, tak zrátajme si počty obyvateľov na západe a na východe súhlasiacich, nesúhlasiacich s opatreniami. USA sa však nezúčastnilo, ďalšie nesúhlasili, ďalšie sa zdržali. Tak 500 miliardy ľudí vlastne neakceptovalo svojim postojom pandemickú zmluvu. 500 miliardy ľudí z 8 miliard, ktoré sú na svete. Tak ja sa teším na to, pardon, to je sarkastické, ale až bude nejaká pandémia vyhlásená WHO, tak USA nebudú informovať. Rusko nebudú informovať. Nebudú im nič dodávať, pretože nesúhlasili. Slovensko nebudú nás informovať. Poľsko nebudú informovať. Britániu nebudú informovať. A nezdá sa, zdá sa mi pomaly, že informácie práve tečú z tých krajín, ktoré som menoval, napríklad pre slovenskú situáciu Slovensko. Takže práve tí vo WHO nebudú informovaní. Tá 500 miliardy ľudí, keď tam nastane nejaký rozpor v informáciách alebo v dodávkach, tak kto bude na tom horšie? Už pomaly tí, čo odsúhlasili pandemickú...
Pán profesor, ale treba pripomenúť, že 40 krajín sa nezúčastnilo toho hlasovania. Oni, tam 40 krajín nebolo, nielen tých 11, čo sa zdržalo, plus 40.
Hej. Takže je kľudne možné, že to miliarda a možno viac. No. Ale 500 miliardy ako vymenovateľne je takto veľmi jednoducho. Ja by som, ak dovolíte chvíľu, chcel povedať toto. Rád by som, Adrián, dnes povedal o tom, aký je nevyhnutný klinický výskum, výskumná úloha vládnúcich štruktúr, nie ohľadne zloženia, ten nie len ohľadne zloženia vakcín, ale ohľadne zdravotnej situácie obyvateľstva. Kedysi existovali rezortné výskumné úlohy, boli rezortné výskumy a vládne výskumy. Vládna moc určila, tak toto sa bude skúmať. Ministerstvo zdravotníctva malo balík peňazí na rezortný výskum. Kedysi, to znamená do roku asi 1993. Potom sa vytratil rezortný výskum a už neexistuje. Ja navrhujem a aj s pánom profesorom sa obrátime na vládne štruktúry, aby sa určila rezortná výskumná úloha Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá sa bude venovať vývoju zdravotnej starostlivosti, chorobnosti a úmrtnosti obyvateľstva Slovenskej republiky v rokoch 2020 až 2023. S covidom, bez covidu, o covide, mimo covidu. Napríklad vývoj zdravotnej starostlivosti o pacientov s rakovinou. A čo znamená zdravotná starostlivosť, som rád to definoval, to je prevencia, diagnostika, liečba a sledovanie pacientov s konkrétnou chorobou. Čiže treba urobiť výskum toho, čo sa odohralo. To nie je epidemiologicky len. To nie je len klinicky, len podľa jednotlivých odborov, jednotlivých špecializácií v medicíne. To je posúdenie, ako sa vykonávala napríklad prevencia, diagnostika, liečba a sledovanie pacientov s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou. Ako sa toto dialo s kardiovaskulárnymi chorobami, so srdcovocievnymi, no a ďalej povedzme s rakovinou a podobne. Čiže toto treba preskúmať, čo sa stalo. Pandémia, ktorú v úvodzovkách nazývam skratkovo tiež pandémia, viedla k tomu, že sa zablokovala zdravotná starostlivosť v Slovenskej republike. A zablokovala sa, čím boli pacienti chorejší, slovenskí obyvateľia boli, čím viac mali chorôb, tým viac bola zablokovaná starostlivosť. A to nie len v súvislosti s koronavírusom. V súvislosti s koronavírusom všetci vedeli, že keď si ochorel, máš sedieť doma. Keď budeš lapať po dychu, pôjdeš na isku a tam teda podáme tie posledné vlastne opatrenia.
Ťažkú, posledné pomazanie.
Ťažkú, vrátane posledného pomazania, ťažkú tú starostlivosť intenzívnu. Teraz nedehonestujem prácu tých na iske. To hneď potom sú všelijaké také reakcie, že on si neváži, neváži si pamiatku zomretých a tak ďalej. Práve naopak. Nie len toto. Tá zdravotná starostlivosť bola vo všetkých oblastiach medicíny. Pediatria, gynekológia, chirurgia, normálne bežné ambulancie praktického lekára, ambulancie špecialistov, ústavná starostlivosť, dokonca dôchodcovská, všelijaké ústavy dlhodobej liečby a podobne. Kompletne. Čiže toto treba zafinancovať, takýto výskum, a vykonať, opakujem to, vývoj zdravotnej starostlivosti, chorobnosti a úmrtnosti obyvateľov Slovenskej republiky v rokoch 2020 až 2023. A odborníkov na molekulovú biológiu, odborníkov na matematiku a podobne by mali nahradiť teraz odborníci na medicínu, lekári. Čiže takúto lekársku štúdiu potrebujeme. Financie vláda, rezortný klinický výskum ministerstva zdravotníctva, inštitúcia, ktorá môže byť poverená vedením, je Slovenská zdravotnícka univerzita, ktorá je rezortnou univerzitou. Môže to byť ďalších 350 tisíc alebo 500 tisíc a môže to byť zo súkromných peňazí, z nejakej nadácie, z nejakej zbierky celonárodnej, kde Infovojna by mohla zohrať úlohu. No ale to už potom trochu zaváňa aj tým, že niekto si bude riešiť svoje vlastné dopravné prostriedky a tak. No. A sú to aj, je to aj predmet politických programov. Napríklad Zdravý rozum, ktorý však Infovojna dobre pozná a kde ja mám úzkú spoluprácu so šéfom Jankom Barankom.
No, ja sa takto opýtam, pán profesor, lebo tu padol ten názor, respektíve tá informácia, dokonca ho potvrdil aj pán Vysolajský, že zlyhal ambulantný sektor na celej čiare.
Áno, áno, samozrejme, súhlasím to. Ambulantný sektor vlastne, však som v praxe a robil som prax a pracoval som v nemocnici s covidom, určenú na starostlivosť o pacientov s covidom. Pracoval som aj v iných nemocniciach, teda v zariadeniach, aj v ambulancii. Prišiel som ráno do práce, ambulancia prázdna, hovorím sestričke, nech sa páči, pozvite prvého pacienta. Nemáme pacientov. Kde sú pacienti? Že mali objednaných z minulého týždňa. No, však pozrite sa na polikliniku. Celá zýva prázdnotou, tu nie je žiadneho pacienta. Len akutné prípady. No a to ja už som vysvetloval inde, chcem sa celkom opakovať, že ako to vzniklo. Pacient ochorel a povedal si, no teraz nepôjdem k lekárovi. Manželka povedal, teraz chceš ísť do nemocnice? Alebo teraz chceš ísť do ambulancie? No to zabudni. Keď mu to stále nedalo, zatelefonovala sestrička, povedal, no teraz? Len akutné prípady. Keď sa dovolal k lekárovi, teraz to robíme len akutných. Čiže bol zablokovaný 5 krát ešte len, keď pomýšľal na to, že pôjde do ambulancie.
Nemohlo sa kopec tých prípadov, ale však aj bežná chrípka vie narobiť šarapaty. Nedalo by sa predísť tým ťažkým prípadom práve tým, že bude fungovať ambulantný sektor a tých ľudí. Lebo my máme kamarátku, doktorka Eva, pozdravujeme do Košíc, ktorá robila ambulantne. Áno, nemala problém robiť. Samozrejme. Nie, po telefóne, príďte ku mne, ja vás chcem vidieť.
No.
A ona sama mi povedala, ani jeden z tých pacientov mi neskončil v nemocnici.
A musím povedať, že nebola, teda bola to ona, všetka česť, a boli sme to aj my, samozrejme, že túto situáciu sme neakceptovali. A liečili sme kto ako mohol všetkých pacientov. Keď by prišla mimoriadna situácia, tak treba posilniť zdravotnú starostlivosť všetkých. A dovolte mi to, čo aj Dag Daniš hovorí, že to je výnimočné, že proste tieto názory sú výnimočné a tak. Tak ja tu mám jeden hlavný odborníci, že radili sa s nimi a tak ďalej. Tak jeden prezident Slovenskej odbornej lekárskej spoločnosti rehabilitačných lekárov, docent Karol Hornáček, bol prezident spoločnosti, predniesol v Lisabone a časopisecky opublikoval v rehabilitácii anti-covidové desatoro, ktoré rozposlal prezidentke, predsedovi vlády, ministrovi zdravotníctva aj hlavnému hygienikovi bez akejkoľvek odozvy. Desatoro zahŕňa tieto body. Otužovanie, zdravá výživa a rozpísané potom ako ďalej. Cvičenia pohybového a dýchacieho systému, slovné a manuálne vibrácie, odpočinok, spánok, relaxácia, vyplachovanie sliznic nosohltana, smiech a pozitívne nalaďovanie, slnenie, prechádzky, turistika, aktivácia imunitu stimulujúcich akupunktúrnych bodov a reflexných zón, vetranie a iné pasívne protiepidemické opatrenia. Toto všetko je desatoro rozvinuté v texte, ktoré odporúčal fyziater, balneológ a rehabilitačný lekár, prezident spoločnosti. Absolútne bez odozvy. Vieme o Bukovského princípoch prevencie choroby, infekčných chorôb, ktorý dostal určitý priestor, a keď už sa to stalo všeobecne známym, vláda sa tak liečila, ako on odporúčal, tak ho strihli a jednoducho a ho vymazali, že medzi inými. Takže tu vzniká dojem a neustále sa, čo aj pani Kovačič-Hanzelová hovorila, že 99,99% špecialistov je na jej strane a diskutujúci je jediný osamelý na protivnej strane. No tak treba povedať, že množstvo lekárov sa ozývalo na množstve úrovni a že zapadli jednoducho mimo médií. Buď nemali prístup k médiám, alebo vo vládnúcich štruktúrach nemali odozvu, alebo ich vymazali.
No. Vieme svoje.
Ja by som sa k tým ďalším vážnym svetovým európskym virologom, epidemiologom by som chcel pokračovať. Na to sa tu úplne zabúda. Ja keď som išiel, chcel robiť nejakú vážnu medicínu, tak som musel ísť von a som si preštudoval, pozrel, ako to robia tí lepší ako tu. Tak si dovolím citovať ďalších mimoriadne vážnych zahraničných expertov. Doktor Stackelbergerová, profesorka, švajčiarska expertka, ktorá robila aj vo WHO v oblasti etiky, hovorí o nerešpektovaní etických doporúčaní, o ignorácii, o spolitizovaní pandémie, o porušení všetkých predpisov, ktoré zaviedli, a že WHO vystupuje ako predajca vakcín a má premyslený cieľ, aby ľudia uverili, že jediným východiskom je vakcinácia. K rúškám sa vyjadruje, že takisto ako mnohí ďalší, že prakticky ľuďom škodia. A hovorí o firmách Pfizer a AstraZeneca, ktoré neposkytujú záruku. Nie sú k dispozícii o tom, ako vykonali metodiku, ktorá je pre vedcov kľúčová. Bez testov a liečby na ľuďoch sa ide očkovať. Nepoznáme vedľajšie účinky. Doktor Stuckelbergerová to považuje za nebezpečné a neľudské. Ďalší profesionál, genetička, profesor Quarion Code, riaditeľka Francúzskeho inštitútu pre zdravie a medicínsky výskum, takisto hovorí o injekčnej funkčnej genetickej vakcíne. McCloud, kardiolog zo Spojených štátov, z Baylor University Medical Center, hovorí o tom, že všetci veci na svete vedia, že prirodzená imunita je lepšia ako vakcinálna. Že táto produkuje ten spike proteín, ktorý poškodí cievny systém a zapečňuje trombózu. Budem citovať Stephen Evansa, riaditeľ Baylor Center univerzity, ktorý hovorí o tom, že ochorenie covidu je silne prepojené s tvorbou krvných zrazenín a objavili sa stovky, ak nie mnoho tisíc úmrtí spôsobených krvnými zrazeninami vyplývajúce z očkovania proti covidu. Podobný názor má aj Andrew Pollard, profesor pre pediatrickú infekciu a imunológiu z Oxfordskej univerzity. Zaujímavý názor profesora Waltera Ricciardiho, to je profesor hygieny a verejného zdravotníctva v Ríma z Talianska, ktorý pri opakovaných kontrolách úmrtných lístov zistil, že iba o 12% úmrtných lístov sa preukázala priama súvislosť s koronavírusom a 88%, ktorí zomreli základnou príčinou úmrtia, bolo niečo úplne iného. Názor profesora Pirka a ďalších 5000 českých kolegov v petícii, ktorú poslali českej vláde. Vládne karanténne opatrenia nemajú opodstatnenia, len posilujú strach, neistotu a zhoršujú bez tak zlú hospodársku situáciu. No a mimoriadne známa doktorka Peková, špičková česká odborníčka pre virológiu a molekulárnu genetiku, ktorá ako prvá zistila v Českej republike pri štúdii genómu, že koronavírus nie je prírodný, ale že je synteticky umelý. Hovorí o covide doktorka Peková ako o politickom nástroji na manipuláciu s ľuďmi, o laboratórnom pôvode, o nemorálnom biznise farmaceutických firiem a o ignorancii vedeckých faktorov. Čo je veľmi vážna veta, ktorú teraz poviem. Použitie týchto vakcín je experiment a ako bude ľudský organizmus v budúcnosti reagovať, sa vôbec nedá predvídať. Docentka Koltná z Brna prekonaná nemoc zaisťuje oveľa silnejšiu imunizáciu ako očkovanie. Viem citovať nositeľov Nobelových cien. Profesor Tasuku Hanyu, japonský profesor, držiteľ Nobelovej ceny za oblasť fyziológie a medicíny. Pracoval 4 roky v čínskom laboratóriu vo Wuhane. Vyhlásil, že si je na 100% istý, že koronavírus nie je prirodzený, ale umelo vytvorený v americkom laboratóriu vo Wuhane. Ďalší nositeľ Nobelovej ceny, profesor Montagnier, doktor vied, francúzsky virológ, prezident a člen Francúzskej akadémie vied, vyhlásil, vírus je umelého pôvodu a očkovanie urýchľuje tvorbu nových kmeňov vírusu. Ďalej doktor Bosch Hent z Belgicka spolupracuje s Big Pharmou. 6. marca 2021 napísal otvorený list o očkovaní proti koronavírusu vo svete. Varuje v ňom pred možnými dlhodobými dôsledkami vakcín proti koronavírusu a navrhuje okamžité zastavenie kampane hromadného očkovania. A teraz budem citovať 4/5 mimoriadne vážnych takýchto vedcov. Profesor Yale Nice, Stanfordská univerzita z Kalifornie, Bakhtin Johan z Gutenberg University Mainz, Michel Aydon, britský vedec a bývalý viceprezident vo farmaceutickej firme Pfizer, profesor Vitkovský, Rockefellerovská univerzita New York. Títo vedci všetci tvrdia, že populácia už dosiahla hromadné imunity a nie je žiadny dôvod pre akékoľvek sociálne opatrenia a určite nie pre vakcináciu. profesor Henrik Štrek, riaditeľ inštitútu pre virológiu a centra pre HIV a AIDS Univerzita Bonn, považovaný za jedného z najznámejších vírových expertov v Nemecku. Doktorskú prácu obhajoval v Harvarde v Spojených štátoch amerických. Hovorí o bioterorizme očkovaním. Ďalší doktor Richfield, virológ, imunológ, bývalý riaditeľ amerického centra pre kontrolu chorób. COVID-19 bol zámerne vytvorený ako súčasť programu biologickej obrany financovaný Spojenými štátmi americkými. Dalglish, profesor, známy virológ, imunológ, onkológ St. George's University London, hovorí o jasných dôkazoch, že všetky anti-covid mRNA vakcíny sú kontaminované a že ľudia z farmafírie Moderna Pfizer musia byť braní na zodpovednosť. Myslím, že dáme Štefanovi priestor.
Ja sa budem pýtať teraz. Bavíme sa o vakcinácii. Ja som to včera spomínal. Teraz vy, páni doktori, mi poviete, že či sa mýlim, alebo či z môjho laického pohľadu mám pravdu. Keď sa očkuje proti chrípke, maximálne prvý novembrový týždeň, potom už vakcinácia nemá zmysel, nastupuje chrípková epidémia. Chrípková sezóna. Tu sa očkovalo. IP to bolo jedno. Lebo sa môže. Očkovali sa deti, očkovali sa tehotné ženy. Hlava, nehlava. V očkovacích centrách pán, jak sa volá, Salaj, sa chváli, že zaočkoval 400 000 ľudí. Vedel, či náhodou nejaké kontraindikácie nemá ten dotyčný? To sa tam chodilo so zdravotnými kartami? Že tú anamnézu posúdil na mieste tento lekár? Alebo len švacol do pleca niečo, lebo treba zaočkovať? Povedzte mi, lebo ja som hlúpy. Pán profesor Hrušovský, nože povedzte mi, že, či som naozaj hlupák, alebo či to moje uvažovanie má celkom dobrý smer.
No ako my nadobudeme určitý časový odstup od celej krízy, koronakrízy, tak vlastne ma tak napadlo, že to je jeden príbeh s dvoma kapitolami. Tá druhá kapitola je očkovanie a tá prvá je príprava na očkovanie. Že celé úplne jasne sa to teraz už črtá, takýto pohľad, lebo prvá kapitola bola uzamknutie všetkých.
A dobre vystrašiť.
A druhá kapitola bola testovanie, samozrejme dobre známe, celoplošné a tak ďalej, všetky tie peripetie slovenské. A druhá kapitola bola vypúšťať postupne, dávať slobodu, preto to heslo, že vakcína je sloboda vo všetkom, čo je pre nás dôležité. Pani prezidentky. Takto ona kompletne znie to heslo.
Áno.
To je vakcína, je sloboda pre všetko, čo je pre nás dôležité. V prvej časti všetko, čo bolo pre nás dôležité, bolo zablokované a v druhej časti postupne vypúšťali slobody
pre
zaočkovaných. Heger, to je premiér vtedajší niekedy v októbri prvého roku vakcinácii povedal, že toto je lockdown nezaočkovaných. To takto normálne vyjadril. Pritom sa vedelo, že choroba sa prenáša, že môžeš sa zaočkovať prvýkrát, dostaneš chorobu, prenesieš na svojho deduška. Druhýkrát prenesieš chorobu. Tretíkrát prenesieš chorobu. Čiže stále so stúpajúcim počtom vakcinácií neklesal počet možností infikovať rodinného príslušníka. Čiže normálne sa šírila choroba ďalej. Ale tí, ktorí boli zaočkovaní, mali priepustky, to znamená, tí mohli chodiť, druhí nemohli chodiť na rozličné podujatia. Ba dokonca aj do ambulancií. Lekárka povedala pacientovi, ak nie ste zaočkovaní, ani nechoďte.
Áno.
A to nebol praktický lekár, to bol špecialista. Špecialistka. Tak až do takých extrémov. Ja chcem ukázať do kamery, nesprávne podľa
hore vyššie.
Na kameru, hore vyššie. Toto je fotografia z Košickej
železničnej stanice.
A je tu napísané očkovacie centrum Košický samosprávny kraj, to tam dal. Košického samosprávneho kraja na prvom poschodí. Očkujeme aj bez registrácie. na očkovaní záleží. No a na tom prvom poschodí, na konci chodby vľavo, tam je vecko. Môžeš na WC, ale musíš tam hodiť 50 centovú alebo eurovú proste mincu, tak sa dostaneš na vecko. A vedľa o dvoje dverí ďalej, tam je očkovacie centrum, nemusíš nič hodiť, vstúpiš, no, zaočkujú ťa bez registrácie.
Bez ničo, ten lekár nevie o mne nič, napriek tomu mi to šľahne?
No samozrejme. No, tak to. Ale chcel by som povedať zase, že toto nie je ojedinelý názor, že je potrebná opatrnosť. S Jankom Barankom sme dali výzvu rodičom neplnoletých detí v súvislosti s očkovaním proti COVID-19. To bolo 5. októbra 2021. Čiže dosť zavčasu. Vtedy bolo Slovensko premiantom, pretože postupne sa znižoval vek ľudí, ktorých zaraďovali do očkovacích programov. A toto bolo očkovanie detí od 5 do 18 rokov. Povolenie v Slovensku. Tu zhodou okolností sme mali primát celosvetový, ak sme neboli prví, tak medzi prvými 3-5 krajinami, ktorí povolili od 5 do 18 očkovať jednou z tých dvoch mRNA vakcín. A vtedy sme napísali, že ohrozené sú staršie osoby nad 70 rokov, ďalej osoby vo veku 50 do 70, ktoré majú vážnu chorobu a sú vymenované, ako je obezita, cukrovka, vysoký krvný tlak, ischemická choroba srdca a ešte niektoré ďalšie, o ktorých sa to diskutovalo. Toto sme vedeli od úplného začiatku tej koronakrízy. A podľa doterajších štatistických údajov, čiže v 21. choroba má u detí ľahký a nekomplikovaný priebeh. Vo viac ako 99,8%. Moja vnúčka chodila do škôlky, 99% detí malo masku na sebe, na nose, na tvár, mali prekryté maskami tváre. Ona mala inštrukciu, že rúško budeš mať, ale nebudeš si ho dávať. A pani učiteľky boli tak empatické, že deti, ktorí nechceli, to nemuseli mať. Tak ona nemala. No, druhý bod. V Slovenskej republike sa do toho dňa, vtedy v 21. použili iba genové vakcíny. Boli tam aj tie vektorové, ako je AstraZeneca, ale boli tam najmä teda mRNA vakcíny. To zase zjednodušujeme, že vakcíny, aby sa to... Ďalšie boli ešte od AstraZeneca, Johnson & Johnson a Gamaleya, čiže Sputnik. No, zaočkované osoby v Slovenskej republike nepodliehajú záväznému systematickému sledovaniu. Čiže deti, ktoré od 5-ročné dieťa, keď zaočkovali v 21., nemalo žiadnu špeciálnu starostlivosť ďalšiu. Žiadne sledovanie, žiadna kontrola o mesiac, alebo o týždeň, alebo o 2 týždne.
Tak, jak býva pri bežnom očkovaní.
Čo aj, a povedzme pri experimentálnom. Že? Hey. Však toto bola provizorná experimentálna. No, a tiež sme upozorňovali tých rodičov, že zaočkovaný človek môže nakaziť rovnako ako nezaočkovaný sa môže nakaziť a vírusová nálož môže byť rovnaká. Už boli vtedy práce normálne, že očkovanie neovplyvnilo nijako ďalšiu infekciu a dieťa malo tú istú nálož ako aj u dospelých. No a potom samozrejme tam bolo, že tá ochrana pred prenosom iným nie je a poslednú takú niečo ešte tu poviem, že očkovanie detí na ochranu starých ľudí a ľudí s vysokým rizikom je neúčinné. No a upozornili sme, že zodpovednosť vrácanie trestnoprávnych dôsledkov je na pleciach rodičov, že sa nenájde inštitúcia, ktorá prevezme zodpovednosť. No a tuto boli ľudia, ktorí vtedy riskovali svoje zamestnanie a niektorí stratili svoje zamestnanie, ktorí toto podpísali. A ja by som chcel uviesť, že to bolo veľa ľudí. 1500 až 2000 podpisov sme získali, ale spoluautori tohto textu boli Jan Baránek, moja maličkosť, my sme iniciátori, a spoluautormi pani doktorka Hrachová, pediatrička. Mohli ju umlčať. Pán doktor Janco, internista, diabetolog, ten bol veľmi poťahovaný. Pani doktorka Jancová, gastroenterologička. Tecka. Pán doktor Lakota, onkolog. stratil dokopy za celú koronakrízu 5 zamestnaní, 5 úväzkov rozličných. A signatármi boli pán doktor Bukovský, doktor Čáder, pediater, pán profesor Fischer. A teraz som sa odblokoval.
My to tu rozoberáte.
Pán profesor Fischer bol signatárom tohto textu. A boli tu dvaja duchovní, pán doktor, ale súčasne aj protojerej Jakub Jacečko, pravoslavný kňaz, starší, teda akoby, no, protojerej, a ktorý je súčasne lekárom. Ale ďalej potom pani doktorka Káprinajová, pediatrička, pani doktorka Javorová, mikrobiologička, magistra Kozoňová, sestra, doktor Peter Posypanka, lekár, internista a špecialista, hepatológ, doktor Michal Slívka, pediater, primár doktor Gustav Solár, PhD, zdravotná sestra Janka Štrbová. No a podpísal to aj vatikánsky rytier, katolický kňaz, dôstojný pán,
ja
doktor
rád
teológie.
Ja vás,
no, posledné meno, Janko Košiar.
Áno, dobre páni. A teraz sa ja opýtam sa vás. Padli tu mená ľudí, u ktorých nemôžeme spochybňovať, že by boli teda nejakí hochštapléri. Že sú to ľudia z praxe, zdravotníci. Prečo títo ľudia, vrátane vás dvoch, ako tu sedíte, ste nedostávali priestor v médiách? Dostávali priestor len vyvolení, ako Sabáka, Jarčuška, Lexa, Klempa a ďalší. Tí boli mediálne adorovaní. Iný hlas...
Boli všetci v súlade s VHO. O toto ide, že keby bola diskusia širšia, než len opatrenia VHO, tak ja tvrdím, to je môj názor, to nemám štatisticky spracované, bolo by menej mŕtvych, menej chorých.
Ja by som sa ale ešte pridal k tej detskej populácii a k tým našim. Totiž v škole nás učili, že stavebným kameňom naše imunity sú víry a baktérie, čo dvojnásobne platí pre deti a mládež. Deti sú odolnejšie, pretože ich imunitný systém je odolnejší, totiž oni majú vyššiu hladinu tých lymfocytov, ktoré produkuje štítna žľaza. Deti síce môžu ochorieť, ale ochorenie obyčajne má len ľahkú formu. Na COVID-19 žiadne dieťa nezomrelo. Budem citovať profesorku Bartuňkovú, prednostku ústavu imunológie z Motol z Praha. Očkovanie detí a mladiství nedoporučuje. Infekcie u detí prebieha veľmi mierne, nie sú informácie o dlhodobých následkoch očkovania. Informačný list 78 nemeckých profesorov poukazuje na minimálne riziko, ktoré tento koronavírus predstavuje pre deti. Hovoria o desiatkých štúdiách potvrdzujúcich, že deti nie sú roznášačmi tejto choroby a že šírenie rizika z detí na dospelých je malé. To sú výskumy z univerzitných nemocníc Heidelbergu, Ulme, Freiburgu, Tübingene, Dražďanoch. Mne sa veľmi páčil výrok Mariana Repu, redaktora z denníka Pravda v roku 2020 s nadpisom Prečo otvoriť školy. A páčil sa mi, čo napísal. Robiť z detí rukojemníkov svojej vlastnej nevzdelanosti nie je najlepší spôsob, ako ich pripraviť na budúcnosť. Covidovú ideológiu tlačíme už aj do školákov, čo je s ohľadom na detskú naivitu až nemravné. To už nie je o medicíne, ale o novej forme regulácie spoločnosti. A keď už mám slovo, využijem, lebo nespomínal som slovenských veľmi známych vedcov, ktorí do toho majú čo hovoriť. Na prvom mieste doktor Jan Lakota, známy virológ, veľmi známy imunológ, onkológ, teda hematológ a onkológ, pardon, to hovorí. Pri analýze šarží vakcín od firmy Moderna Pfizer bolo zistené, že obsahujú neobvyklo vysoké hodnoty prítomnej DNA, ktoré tam nemá vôbec čo hľadať. Tvrdé kritike podrobí celoplošné testovanie, a hovorí o neúčinnosti rúšok. V tej súvislosti poviem meno doktora Martina Jančušku, to je slovenský lekár, ktorý pracoval na Slovensku, ale emigroval v 79. roku. A rok na to vo Viedni v St. Elizabeth Hospital pracoval na jednotke intenzívnej starostlivosti ako šéf 20 rokov. Zdôvodňuje medicínsky nezmyselnosť a škodlivosť vakcinácií proti koronavírusu 19. Nezmyselnosť nosenia rúšok. A o rúškach hovorí veľmi zaujímavú vec, že som spomínal mnohých, ktorí sa postavili proti rúškám. A on to zdôvodňuje medicínsko, by som povedal, matematicko, fyzikálne. Dohovorí, masky alebo rúška, jak to nazývame, nechránia pred vírusom SARS. COVID vírus meria od 70 do 120 nanometrov a hovorí, keby sme chceli ochrániť človeka a podarilo by sa vyvinúť masku so sieťou vlákien, aby sa koronavírus zachytil, tak by sa cez takú masku vôbec nedalo dýchať. Budem citovať ďalšie vážnych ľudí. Docent Nix, hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre klinickú mikrobiológiu. Onkológovia, kardiológovia, diabetológovia, psychiatri, ale aj všeobecní lekári poukazujú na to, že vedľajšie účinky môžu byť pri konečnom hodnotení vyššie ako tie, ktoré pôsobia priamo spôsobilo toto vírusové ochorenie. Viacerí uznávaní kardiológovia hovoria o výskyte zápalov srdcového svalu, perikarditíde po očkovaní na COVID-19. A aké to môže mať následky neskôršie zo zdravotného pohľadu, to dnes nikto nevie. Budem citovať profesora Pružinca, vedúci katedry klinickej imunológie a alergológie, hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre imunológiu, klinickú alergológiu. Neustálým strašením a informovaním sa preháňa. Prirodzenú obrannú schopnosť organizmu eliminujeme sústavnou izoláciou. A veľmi sa mi páčila doktorka Dulková, kardiologička, ktorá hovorí, mladí ľudia s ochorením na COVID-19 neumierajú na zápal plúc, ale predovšetkým na komplikácie s tvorbou krvných zrazenín v krvnom riečišti. Nepohyb a posteľ v úvodzovkách spôsobujú spomalenie krvného obehu, krv stagnuje a ľahko sa zlukuje. A takisto nosenie rúšok, zvlášť v prírode, nepovažuje vôbec za účinné. Doktor Mora, kardiolog na kongrese Slovenskej kardiologickej spoločnosti v roku 2020. Hrozba COVID-19 nás dotlačila ako ešte väčšej hrozbe, ktoré je zhoršenie kardiovaskulárnej starostlivosti. Došlo k minimálne 40% poklesu návštev v ambulanciách a nemocniciach z dôvodu strachu z covidovej infekcie. Viac ako polovica pacientov s infarktom myokardu alebo náhlo cievnou mozgovou príhodou sa dostala do nemocnice príliš neskoro na efektívnu intervenciu.
Najprv bol treba test urobiť však.
Najskôr test, áno. Budem ešte citovať profesora Hatalu, vznik trombu v 2021, jeho výrok, čo spohovoril. Nemecký, rakúsky, kanadský a norský vedci zistili, že protilátky proti vírusu zvyšujú zhlukovanie krvných doštičiek, čo môže spustiť patologickú hrozbu krvných zrazenín. Takže zatiaľ niekoľko málo, by som povedal, Adrian, vážnych ľudí.
Trošku ťa polutujem, môžem?
No jasné.
No my sme takí, myslím, mentálne ako nadržaní. Keď nemôžeme rozprávať do médií a trošku sa dostaneme, tak teraz sypeme tie mená. To je najmä proti tomu, aby sa videlo, že nie, že jednotlivci sa búrili proti všeobecne platnému názoru. Ale neboli iné názory nikde pripúšťané na verejnosť. Čiže mohol ktokoľvek čokoľvek povedať, napísať, spísať petíciu, obrátiť sa na vedenie, nariadenie štátu. Všetko bolo nevypočuté.
My to vieme. Nás tak, na základe toho aj vypli. Dáme si prestávku, páni, dáte si minerál vočku a o chvíľu sme späť. Už poviem dobrý deň, aby bolo všetko ano, na poriadku.
Dobrý deň,
po 11.
Dobrý deň,
po 11. hodine. Keď sme sa bavili o tom, o tých vakcínach, že obsahujú veľké množstvo DNA, čo to budeme riešiť, veď tie vakcíny sú oskúšané, sú schválené. Čo konkrétne tá DNA, ktorú nám niektorým, nám trom, nie a štyrom, vpravili do tela, čo tá DNA môže spôsobiť? A to sa už bavíme o tých dlhodobých účinkoch. Pán profesor Hršovský.
Pozeraš na mňa.
Áno, vlúdne.
Tak, čo môže spôsobiť DNA? Ja by som to prenechal odborníkom.
No však vy ste odborník, lebo tá DNA by tam nemala byť v tej vakcíne.
Tak ja sa rozumiem, teda ja rozumiem do istej miery debate dvoch odborníkov na molekulovú biológiu. Lebo mám doktorát z molekulovej biológie tiež. Pracoval som v Národnom inštitúte pre zdravie a medicínsky výskum vo Francúzsku 4 roky. A bola to tiež mRNA, ale iná mRNA, lebo už mi vyčítali, že rozprávam, že som samozrejme vec, že nie mRNA vakcíny, ale messenger RNA, teda tá odkazová RNA, ktorá je v cytoplazme, ktorá na ribozómoch pomáha alebo určuje tvorbu bielkovín. A to boli proto-onkogény, ktoré genetická informácia ide z DNA, z jadra, mRNA prechádza do cytoplazmy a tam využijúc štruktúry bunky vytvára proteíny, vytvára niektoré bielkoviny. Tie, ktoré my sme študovali, to bola mRNA tzv. Proto-onkogénov rýchlej odpovede, regeneračných proto-onkogénov, ktoré vytvárajú proteíny C-FOS, C-JUN, C-MIC a tak ďalej, C-RBB2, a CH a RAS, teda aby som bol kompletný. A tieto proto-onkogény, ich produkt, čiže bielkoviny, sa rozmnožujú pri nádorovom bujnení, pri regenerácii pečenia, napríklad keď je veľká ischémia pečenia. A to nastáva pri transplantácii pečenia. Tak toto som mal možnosť študovať. Čiže sú mi známe pojmy ako PCR, mRNA a podobne. mRNA vakcínová, tiež niektorí to prekladajú ako modifikovaná RNA. Čiže mRNA, modified RNA. A toto, čo ja hovorím, to je messenger RNA. Ale všetci to, alebo veľká časť verejnosti to chápe ako mRNA, čiže messenger. A je fakt, že ona je modifikovaná, lebo jeden z nukleotidov je vymenený za umelý, ktorý sa v prírode bežne nevyskytuje. No, mám tie vedomosti, viem, že existuje reverzná transkriptáza, ktorá mení RNA na DNA, údajne tu je zablokovaná, ale zase vieme, že v každej bunke človeka sú aj inertné vírusy a je tam tá reverzná transkriptáza prítomná v každej jednej ľudskej bunke, nielen naša vlastná, ale aj iné, ktoré sú tam dodávané. A na základe toho vznikajú informácie a tie vidíme v médiách, a tiež predpoklady. A o tých tiež sa dočítame. No problém bol vlastne počas celého toho covidu, že rozprávať mohli vyvolení, ktorí boli v absolútnom súlade s WHO opatreniami. A ako náhle sa niektorý odchýlil, tak skončil. No a odborníci, ktorí každý niečo trošku vedel, no a každý si niečo ako domýšľal a každý niečo vysvetloval. No ale závery, ktoré boli napríklad povolené, je, že vakcína je účinná a bezpečná, tak to sú extrémy, hej, povedať vakcína je účinná a bezpečná. Už tie pojmy vlastne, vakcína nie je vakcína v skutočnosti, to sa museli prepísať všetky knižky, aj teraz sa píše o tom, že čo je vakcína, tak máte všetky vakcíny, okrem mRNA vakcíny. Tá má samostatnú definíciu. pretože tam sa do organizmu nevpravuje časť vírusu, ale sa tam v tom organizme tá časť vírusu vyrába. No, to je ten podstatný rozdiel.
No, ja môžem odpovedať na to okľukou. A síce, keď som sa stal prednostom kliniky, tak za môjho predchodcu sme mali okolo 15% úmrtnosť. Operovali len starší, to je jedno, či zomrel pacient, nezomrel a tak ďalej. Ja som šiel do sveta, lebo som bol nespokojný s tými výsledkami a nešpekuloval som, nevymýšľal. Išiel som na pracoviská svetové, ktoré jednoducho mali ďaleko lepšie výsledky ako my.
Na čo vymýšľať? Vymýšľané.
Presne tak. Prišiel som domov, v priebehu týždňa som zmenil organizáciu, zmenil som techniku, taktiku, mnohých vecí a do toho roku sme tu úmrtnosť stiahli na 3%. Moja osobná bola okolo 1,2, čiže na svetovej úrovni. Dal som priestor 40-tníkom, ešte nemali 40, keď operovali všetko, piati moji asistenti. A prečo toto hovorím? Keď som sa zahľadil do tohto problému covidového, tak som začal študovať a takisto som sledoval svetové kapacity, svetové univerzity Spojených štátov, v Anglicku, Európe, aj tuto v Česku, aj Slovensku. No a názor týchto ľudí, ktorí sú na ďaleko inej úrovni ako páni Sabaka, Klempa alebo Čekan, tak preto si dovolím povedať, že oni asi skôr majú pravdu. Navyše, ja to mám osobné, to už nejde do desiatok, to už ide do ďaleko cestovku osobných príkladov, kde som zhrozený po komplikáciami po covide. Čiže ja píšem o tom už 5 rokov v takom zmysle. Vážení kolegovia zo Slovenskej akadémie vied, už niekoľko rokov píšem, vyprávam od najvyšších štátnych činiteľov až po vás. Spravme československé, rozmýšľal som európske, svetové, to by dlho trvalo, sympózium, kongres, kde by ste nastúpili vy, čo ste za to patologické očkovanie a tí, čo sú proti. A nech na takejto vážnej vedeckej úrovni vystupujete sám. Ja som počul doktora Sabaku 3/4 hodiny v televízii vyprávať jeho subjektívne názory. No mne bolo zle z toho. Páni kolegovia, opakovane vás vyzývam. Spolu s nami iniciujete aj vy kongres a na tejto úrovni vysokomedicínskej, prepáčte, lebo vy vyprávate len do médií, ktoré vás preferujú. Dneska už vypráva každý do tohto covidu, už mi tam chýbajú len kozmonauti. Čiže vážení, poďme konfrontovať na vedeckej úrovni a v priamom televíznom prenose a nech si národ spraví svoj vlastný názor potom.
Pán Rušovský, čo vy na to?
Úplne súhlasím, že debata musí byť otvorená. Čím skôr by bola otvorená, podľa mňa tým viac by slovenský národ získal. Je veľká škoda, že diskusia nebola na začiatku, nebola ponechaná. A samozrejme rozhodnutia na tých, ktorí sa najviac osvedčia, alebo na tých, ktorí sú za to zodpovední.
A taká prvá lastovička už bola, pán profesor, lebo stal sa zázrak, nemysliteľné. Vy dvaja páni ste boli v Slovenskej televízii. To niečo neskutočné. Čo sa to deje? Koniec sveta sa blíži.
Áno, a to bol priamy prenos. Komentáre dňa ešte za dočasného riaditeľovania pána magistra Slaninu. A ja dúfam, že toto bude vo veľkom pokračovať. Samozrejme, no my si hľadíme tú našu oblasť. Tak je tu doktor Kotlár, ktorý výborne zastal svoju funkciu, teraz by nám mali nasledovať ďalší a najmä tá diskusia.
Ja len takú malú vsuvku do toho, keď si spomenul, aj vy ste spomenuli, že čo sa stalo, že v STV, Ja by som osobne chcel poďakovať pánovi riaditeľovi, že to pripustil. A keď sme sa tam stretli s pánom profesorom Šuvadom, tak predtým sme sa pozhovárali ako normálni, inteligentní ľudia. No a potom on odišiel a ma upozornili, teda moderátor, že odišiel bez pozdravu, bez všetkého a tak ďalej. Pán profesor Šuvada, aj potom si bolo treba podať ruku.
No, ale práve tieto diskusie mi chýbali v tom priestore počas tých troch rokov, lebo z čoho vzíde niečo dobré z diskusie, hej? No. Ale ako ja som si pamätám, bola diskusia, to bolo ešte tak na začiatku, kedy oproti Bukovskému sa postavili traja. Tuším, Klempa tam bol, Lexa a ešte niekto. Čiže čistá presilovka plus moderátor.
Plus moderátor.
Tie handrové rúška mali na ústach, tak im hovorí, chlapci, a toto ako naozaj myslíte vážne? Že toto vás ochráni? Sám Krčméry hovoril o rúškach ešte v začiatkoch. Že neznamená teraz, že všetci sa nahranieme do supermarketov zahalených v rúškach. Rúška majú nosiť len chorí ľudia. Potom otočil, pochopiteľne. Mne mama spomínala, že keď ešte ona je zdravotná sestra, ešte z Rakúska, Uhorska možno, sa učila za ženskú sestru. Pán profesor nám hovoril, že to rúško máme len na to, aby nám sopel nekvapkal do operačného priestoru.
Ja by som zareagoval aj na tie rúška. O tých rúškach sme už hovorili. Aj dokázané, že to je vedecký absolútny nezmysel, že to nezabraňuje ničomu. Ale rád by som sa vrátil k profesorovi Krčmérymu, pretože ja som bol jeho prorektor na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Roky sme sa poznali, poznal som jeho názor, ktorý bol naozaj taký, o ktorým my tu hovoríme, kde sa obával tých následkoch po rokoch po očkovaní a súhlasím s vami, pre mňa bol potom nepochopiteľný jeho 180% obrat.
Mm-hmm. Ja, veď ako prvý sa dal očkovať. Možno je to pochopiteľné, keď medzi sponzormi jeho univerzity bola firma Pfizer. Tak prečo by neotočil? A ja by som za také peniaze otočil, páni. Viete, čo sa týka vôbec celej tej doby, ja som sa vždy zamýšľal, že keď je to tak vysoko nákazlivá choroba, prečo tie rúška, prečo nie sú na každom rohu nádoby určené na nebezpečný biologický odpad? To sa nám válalo kdekáde. Však? Napríklad. Hej? Napríklad som videl zábery z úradu vlády, kde si veselo popíjali kávičku, nebáli sa umrieť. Alebo som videl zábery z parlamentnej bufetky, kde pobehovali poslanci samozrejme bez rúšok. Videl som zábery z úradu pána Mikasa, kde išli aktivisti sa pýtať a v úrade veselo sa behalo bez rúšok. Ale tebe dáme pokutu, keď to nebudeš mať. A už rozumiem, prečo to bolo. Bolo treba tých ľudí vystrašiť. Vyslovene vystrašiť, aby potom stáli v radoch na očkovanie. Pamätám si, že boli ľudia, ktorí neváhali sadnúť do auta v Bratislave a utekali do Svidníka, lebo tam mali voľnú vakcínu. Až takto boli niektorí zblbnutí. Vyslovene.
Pardon, prepáčte, fanešik, tým rúškom ste mi navodili na takú nahrávku na smeč. Ja som z generácie, ktorá ešte operovala bez klimatizácie. Mali sme kolegov, ktorých bol každých 5-10 minút utierať čelo, lebo sa potili. Ja som sa zamýšľal nad tým, čo vy hovoríte. Jednak to, čo povedal aj kolega Jančuška o nezmyselnosti, medicínskej nezmyselnosti rúšok. Je tam ešte jeden faktor. Ja som viackrát vyzýval, predsa po takých 2-3 hodinách, vy tam musíte mať nejaké víry, baktérie, ktoré jednoducho tam stierom by sa mali objaviť. Ja som apeloval, robili ste stery z tých rúšok a pýtal som sa upratovaček, pýtal som sa žien, ktoré sú za pokladňami 8 hodín. Žiadna výmena po hodine, po dvoch, po troch rúškok. Tie rúšky nosili ešte na druhý deň a tak ďalej. Čiže medicínsky mi tam chýbalo stier z vnútornej strany rúšok, čo by sme tam objavili, aké víry, aké baktérie a tak ďalej. Nerobilo sa to.
No a v slovenskom kontexte, ale aj v iných krajinách, to nie je žiadne špecifikum, boli aj také problémy, že treba prišla rodina do zdravotníckeho zariadenia a mali jedno rúško. A sa striedali, že Jožo, no ty ideš teraz, a teraz kde je rúško? To má rúško. Fero dostal poza uši, daj sem. A dal si rúško a išiel dnu. Potom keď šiel ďalší, dal si to isté rúško. A tak, takže tam tá prax potom samozrejme mala ešte aj také iné aspekty.
Nehovoriac o tom, že aj decká pri športe, keď mali telesnú výchovu, tiež museli mať rúška.
Tak to je nezmyselné. Potom tie decká v školách, v škôlkach, že to nemalo tiež opodstatnenie.
No ale dodnes na tom trvajú. A toto je na tom najhoršie. Títo ľudia dodnes na tom trvajú, ako je to vynikajúce. A že my všetci ostatní sme blázni.
Na zastávke autobusu boli rozostupy 2 metre a keď už bol človek na zastávke, tak musel mať masku. Čiže mal masku a dvojmetrové odstupy. A potom tých 7 alebo 10 ľudí, ktorí stáli na tejto konkrétnej zastávke, behli do autobusu preplneného, ledva sa tam pomestili a mohli kašľať, dýchať.
Jej, boli by sme tu, páni, do večera by sme tu boli, keby všetky tie nezmyselnosti.
Samozrejme, ale jedna vec bola istá, že ten, čo bol priamo pred tebou, keď boli dvaja takto proti sebe, tak najviac tých svojich, toho svojho obsahu pľúc nedýchal na toho, čo je opretí, ale ten, čo bol za ním, lebo maska bránila, tak všetko išlo okolo masky.
Nehovoriac ale aj o tom, že pokiaľ viem, a to mi múdri ľudia hovorili, že ten vírus má viacero možností vstupu do organizmu. Nie len cez dýchacie cesty, ale aj napríklad cez oči, lebo to je tiež sliznica. Aj tadiaľ sa môže dostať. Dobre hovorím, páni? Áno, dobre hovorím. Prečo sme nenosili potápačské okuliare, teda keď to bola taká vysoko nebezpečná choroba? Povedzte mi, prečo sme nenosili aj okuliare potápačské?
No vidíš, a keďže všetci nemali prístup k oficiálnym médiám, tento tvoj nápad, tento patent, vlastne sa minul účinku.
No, moja odpoveď je taká, že nie všetko sa dá v medicíne vysvetliť asi tento spôsob. Ale my sme zabudli na jednu veľmi vážnu vec, medicínsku. Mne pri indikácii, pri diagnóze, na čo zomrie pacient, chýbala jedna vec. Sa je úplne jasné, že stanoviť diagnózu bez pitvy je predsa niečo, čo absolútne odporuje bazálnym základným medicínskym pravidlám hry. Na klinike, keď zomrel pacient, bol spoločný seminár, kde bol kardiológ, chirurg, anestéziok a tak ďalej a tak ďalej a spravil sa záver. Tu sa pitvalo snáď zo začiatku, neskôr, či u nás alebo v Spojených štátoch, buď to bolo zakázané, alebo hlboko nedoporučené. A vážení, teraz apelujem na vás, na obyvateľov Slovenska, stanoviť diagnózu v medicíne, na čo si zomrel, bez toho, aby sa spravil pitevný nález, je niečo hrozného. Hipokrates, na ktorého sme teda my medici prisahli pri skončení štúdia, sa musí určite v hrobe obracať.
Ja vám niečo pustím a tým sa vlastne vraciame k začiatku debaty, k WHO. Pozorne počúvajte pána Alexandra Dulebu z mája roku 2020.
Svetová zdravotnícka organizácia hovorí a žiada, aby tie členské krajiny zaratávali všetkých, ktorí v čase teda úmrtia mali ten vírus, do počtu tých zomrelých.
Na vírus. Čiže vás mohol zraziť pokojne autobus, ale tým, že ste mali pozitívny PCR test, tak ste zomreli na COVID. A takto sa umelo navyšovali počty, však áno. Umelo sa tu testovali zdraví ľudia, čo z medicínskej praxe, ako to je, keby mi dali sádru, lebo si mysleli, že som sa mi zlomila noha. Vyslovene, tak.
Tu je, ja som si stretol v tejto literatúre, ktorú sa 5 rokov už tak ako veľmi intenzívne venujem, sú dva výrazy. Zomrieš na COVID alebo s COVIDom. To znamená, že COVID-19 je len vedľajší nález a sú oficiálne informácie aj zo Spojených štátov, že keď napísali do chorobopisu, do teda úmrtného listu, že príčina smrti bola COVID, tak boli ešte ekonomicky dotovaní. Až tak ďaleko to zašlo. Čiže tu sa zvalovalo na COVID a pritom ja sa musím vrátiť tým PCR a antigenovým testom, ktorý najväčšie kliniky na svete a najväčší virológovia, najznámejší, svorne hovoria, že to sú testy, ktoré sú falošne pozitívne, falošne negatívne. Deň bol, kde si mal pozitívny, potom negatívny a tak ďalej. Na základe týchto absolútne nedôverohodných testov sa vlastne stávali ľudia do pozície, že si mal COVID. To nemá s medicínou skutočne nič spoločného a s vedou.
A už keď sme pri tých absurdnostiach, tak tento vstup ukončím jedným. Týmto pozdravujem pána Ekera, majiteľa pohrebníctva. Zachytili ste, že pán Mikas aj s pánom Matovičom si vymysleli, že ľudia, ktorí zomreli na COVID alebo s COVIDom, tak aj v tej márnici, v tom chladiacom boxe, museli mať podľa nariadenia a vyhlášky prekryté dýchacie cesty. Zachytili ste to?
Nezachytil som.
Stratili ste slovo.
No takto ja.
Mohol si vzdychnúť na svojim životom.
Štefan, ty si mladší, ja zabudnem to, čo som chcel povedať, takže poviem. Ja som to nezachytil, ale zachytil som inú vec. Všetci títo vážni veci, ktorých som citoval, to je okolo 50 ľudí a tých, samozrejme, tých je ďaleko viacej a tie zastupujú. Tam neexistuje politika, že východ-západ. Tento medicínsky svet, virologický, vážny, je jednotný. A oni všetci tvrdia, títo profesionáli virologovia, že keď vykašlete, že ten vírus sa dostane od vás tak meter a pol maximálne, ale potom, ak padne na zem, alebo ak by som to povedal, v priebehu pádu, on, neviem, či skápe, alebo zomiera, správny výraz použiť. Čiže tá otázka v hrobe, no tak prepáčte, ale toto už súvisí s diletantizmom.
To ste povedali vy, nie ja. No, dohráme. Dobre, dobrý deň, prajem.
Dobrý deň, prejme.
Sme tu mali vášnivú debatu o fajčení.
Aj, to ti vravia, aby si nefajčil.
Áno, že si skracujem život o 5 až 7 rokov. Tak nezomriem v 92, ale zomriem v 87. No čo?
No. Nie je to škoda.
Nie je to škoda. 0950661116, mailová adresa rano@infovojna.bz a my máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Tak viem, pozdravujem vás, pán Vlado Križovaný. Takýto príklad. Povedzme, že som mladý rodič a očakávam prvého potomka. Vidím v mojom okolí, že mnoho detí má autizmus. Hovorí sa o tom, že môže súvisieť s vakcináciou detí. Potom prežil som COVID a viem o tom, že sú snahy, ale počul som o tom, že sú snahy do vakcín dávať všelijaké mRNA veci, ktoré môžu poškodiť človeka. Ja sa teraz rozhodnem, že toho môjho potomka nedám zaočkovať vôbec. A pýtam sa vás, páni profesori, že či robím dobre alebo zle a prečo. Ďakujem, všetko dobre, do počutia.
Ktorý z vás sa ujme odpovede?
No tak deti očkovať proti koronavírusu je, by som povedal, medicínska sabotáž. To sú dokázané veci. Deti majú, ako sme spomínali, tú vysokú imunitu tými lymfocytmi v štítnej žľaze. Takže určite si nenechajte dieťa zaočkovať proti koronavírusu. Ani dieťa. Ja keď rozprávam, alebo keď som operoval, alebo rozhodoval o tom, ako to budem riešiť, vždy som rozmýšľal, čo by som spravil, keby sa to týkalo aj mňa. Takže to je moja odpoveď.
Mm-hmm. No to sa týka koronavírusu a mRNA vakcín.
Áno, len koronavírus.
Hej. Asi sa náš posluchač pýtal na vakcinačný program, to znamená na očkovací program, ktorý podstupuje každé dieťa slovenské. Ja myslím, že tam sú zvolené vakcíny pomerne rozumne. Áno, autizmus je choroba, je novodobá choroba, i keď dá sa vystopovať, že asi také prípady boli, povedzme, v mojom detstve a takto. Ale nevie sa presne, s čím súvisí výskyt niektorých nových chorôb alebo častosť, zvýšená častosť niektorých chorôb, a obviňujú sa aj klasické vakcíny z tohoto. Hej. Konkrétna vakcína je asi výborná vec. Klasické hovoríme, nie mRNA manipulácie. Je výborná vec, problém je v počte tých vakcín. Že už je dosť veľa chorôb, na ktoré sa očkuje, a vždy niekto by rád pridal tú svoju, a vlastne dieťa podstupuje vakcináciu voči 10, 12 tuctu vlastne chorôb. V tom je ten problém.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Pozdravujem poslúchať z východu z Košíc, aj pána doktorov, aj vás do štúdia. Ja mám len veľmi krátku otázku k tomu fajčeniu, ktorým vás tam strašia v štúdiu, pani doktori, a hlavne, čo sa týka toho skrátenia veku o 5 až 7 rokov. Ja som sa tomu venoval pred istým časom, nejakých 10 rokov dozadu. Nenašiel som žiadnu štúdiu, žiaden dôkaz, ktorý by potvrdzoval to skrátenie života. Či keby sa páni doktori mohli na to pozrieť, alebo teda mi dať nejaký odkaz na akúkoľvek štúdiu, alebo na hoci čo, čo by potvrdzovalo to skrátenie života o 57 rokov.
A už sa pán Fischer usmieva.
No. Vážení poslucháči, na to sú tisíce dôkazov. Viete, to není na tento... cez túto debatu na to vám ťažko môžem odpovedať. To je jedna z základných rizikových faktorov, ktoré spôsobujú skoršie úmrtie ľudí.
Dobre, ja sa spýtam...
Čiže v podstate by malo existovať... Pardon?
Áno, hovorte, hovorte.
Vedecké práce, to sú vedecké práce, no, viete.
Čiže by nemal byť problém nájsť akúkoľvek štúdiu, samozrejme, ktorá by zohľadňovala jednoducho priemerný vek pajčarov a priemerný vek.
Áno, není problém, není problém.
Lebo ja som sa tomu venoval, hľadal som aj na stránkach WHO a jednu štúdiu, ktorá sa tomu len približovala, bola, myslím, že to bola holandská štúdia, ktorá mala nejakú kontrolnú skupinu 1600 lekárov alebo 1500, ja si to však presne pamätám, ale jediný výstup, ktorý z nej bol, udával údaje najmä, v vekovom rozmedzi od 50 do 60 rokov zomrelo x% pajčarov a x% nepajčarov. Ale nič také, ktoré by dávalo len priemerný vek fajčara, ale nefajčara, nič také som nenašiel.
Museli byť...
budem veľmi vďačný, keď mi niečo takéto...
Dobre, ďakujeme pekne.
Áno. Museli byť dobre zaplatení nejakým fabrickým tabakom.
A však v 50. rokoch to bolo bežné, ale ja sa chcem spýtať inú vec. Ja som fajčiar a ja si uvedomujem, že dech, tak nejaké takéto veci, ale počul som, bo čítal som veľa kdejakých takýchto konšpiračných teórií. Počuli ste niekedy nejakú relevantnosť medzi nikotínom, teraz nehovorím o fajčení, medzi nikotínom a tým COVID-19?
Ja som počul, vo Francúzsku vznikol taký dojem. Neviem to vyhodnotiť, či to je fakt, alebo teda výmysel. Nie je výmysel, ale teda, že to nie je fakt. A síce, že nikotín a fajčenie, alebo príjmanie... No,
príjmanie nikotínu, to musí byť jenom fajčenie.
Ale väčšinou samozrejme v cigaretách, že zmierňuje priebeh COVID-19. A to bolo na juhu Francúzska, tak sa veľa o tom rozprávalo, aj sa diskutovalo medzi lekármi. A fenomén bol výborný pre výrobcov
nikotínových žuvačiek.
Žuvačiek, liekov na odúčanie a tak ďalej. Zmizli z trhu všetci.
Tam sa dokonca zistilo, že len 2% z tých, ktorí sú prijatí, sú fajčiari. Boli prijatí s COVIDom. Tak to začalo.
Áno, tak to začalo. A niečo na tom bude, ale samozrejme, viete, o fajčení vieme napríklad, že zmierňuje priebeh, teda fajčiar, keď prestane fajčiť, zhorší sa mu ulcerózna kolitída. A Crohnova choroba, to je podobná choroba, alebo tiež choroba aj hrubého čreva, fajčenie ju vlastne spôsobuje devastačný vývoj. Takže u jedných sa nesmie fajčiť a u druhých, samozrejme, to nepropagujeme, lebo to nemusí zomrieť na ulceróznu kolitídu aj nejaké ťažké komplikácie, ale na rakovinu hrubého čreva napríklad.
Pozrite sa, pán doktor, ja mám tak, jak som ležal s vredmi v nemocnici a jak na just v rádiu išiel vtip, že pán doktor, prosím vás, naozaj sú to žalúdočné vredy, nie je to rakovina. Nie, nemusíte sa báť, naozaj sú to žalúdočné vredy. A už keď sa opýtal tretíkrát, tak mu to hovorí, a nie je vám to jedno, na čo zomriete, či na vredy, alebo na rakovinu. Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, Miro Bratislava. Chcel by som sa spýtať k mRNA vakcínám. Tam v tom genetickom reťazci bol nahradený uracil nejakou novou molekulou. Takže či sú nejaké teda štúdie o tom, že ako táto nová molekula funguje z hľadiska komplementarity k ostatným bázam a tiež z hľadiska kodovania aminokyselín v tripletoch, a keďže telo rado recykluje veci, že či sa potom táto molekula nestáva vlastne súčasťou aj nejakej mRNA, alebo teda RNA v rámci organizmu. Mm-hmm. Asi toľko. Ďakujem, doví.
No, zmena toho jedného nukleotídu bola na to, aby sa táto génová informácia, genetická informácia, nezapájala do ostatných cyklov RNA, DNA, celého procesu vlastne odovzdávania si génov. To bol ten, tak bola pripravená tá vakcína mRNA, to všetci tak bežne si to prekladajú ako messenger RNA, teda tá, ktorá je súčasťou normálneho života bunky, ale niektorí to prekladajú ako modified RNA, modifikovaná. Tak či táto modifikovaná sa zapája do procesov v bunke, tak to vyjadrenie tvorba proteínov tam sa zapája perfektne. To sa vlastne ona vyrába proteíny tak ako aj iné RNA. A tu vzniká tých veľa otáznikov, že pri reverznej proste návrate alebo prepise RNA do DNA tam je určite množstvo chýb, že, ktoré sa opravujú a tak ďalej. A o tomto sa nevie, že či sa niečo také deje. Tak to je ďalšia taká otázka, no, ktorá je nezodpovedaná. Nemôže byť zodpovedaná skôr ako o 10 rokov, teda ako zacitujem pána profesora Krčmeryho, že čo bude o 5 rokov, no uvidíme o 5 rokov. Tak nie všetci, že, ale to je jasné, že sa nedá predpovedať, že či takéto nejaké účinky sú v tom širokom použití. No teraz už áno. O 5 rokov uvidíme, o 10 rokov uvidíme, budú sa rozmnožovať aj štúdie s tým.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Peter z Banskej Bystrice. Pozdravujem pánov profesorov, aj vás, chlapci. A chcel by som sa iba spýtať na takú jednu vec, či by sa nemali nejaký vplyv ani profesori, či by nevedeli dať zistiť nejakú takú štatistiku úplne jednoduchú. Koľko za tie posledné 3 roky zomrelo ľudí, ktorí sú očkovaní a ktorí nie sú očkovaní? No akékoľvek choroby, alebo zranenia, alebo čokoľvek. Len aby sa videlo, že proste pri tom počte celkovo, vlastne či zomiera zhruba toľko, koľko je očkovaných ľudí celkovo, alebo zomiera viacej tých, ktorí sú očkovaní, menej tých, ktorí sú očkovaní, ako je to percentuálne, je to úplne jednoduchá štatistika.
No to je presne to, čo navrhujeme.
Ďakujeme pekne.
A ideme sa obrátiť na štátne inštitúcie, tak ako SAVKA rieši svoje veci.
No hej, dobre pán profesor, ale čo si myslíte, že Salaj niekde zapisoval mená? Koľkých zaočkoval?
No, ja chcem toto povedať, že túto štúdiu treba urobiť. Slovensko má 50% zaočkovaných, 50% nezaočkovaných. A presne veľmi jednoduché zadanie a výborná otázka je, koľký zaočkovaní zomreli, poviem príklad, na rakovinu pankreasu a koľký nezaočkovaní umreli na rakovinu pankreasu, keď je 50 na 50. To sa dá spárovať samozrejme podľa veku a tak ďalej. Všetko musí byť seriózne urobené. A táto jednoduchá otázka, to je mortalitná štúdia, úmrtí. A potom aj morbiditná štúdia, to znamená chorôb. Koľko takýchto chorôb alebo iných chorôb pribudlo. Samozrejme tá mortalitná nás najviac zaujíma. 26 000 ľudí navyše umrelo v Slovensku. Nie je to žiadna výnimka. Česi majú 56 000 nadúmrtí za tie 3 roky. Už teraz sa to stabilizovalo. Takže 26 000 a tam treba zistiť, či vôbec mali COVID, či vôbec boli očkovaní a či vôbec zomreli na túto chorobu.
Mm-hmm. Posledný telefonát dnes, páni. Počúvame.
Dobrý deň, páni. Mária Sučilný, pozdravujem cenných hostí. Ja iba jednu vec. Mám jedného známeho, ktorý vlastne v rámci tej COVID hysterie sa išiel skúšobne mozga otestovať v troch tých skúšobných kabinkách, kde dvakrát bol pozitívny, jedenkrát bol negatívny. Samozrejme mal takého kamaráta z online sekty, ktorý ho v dobrom bonzol, prišla pre ňo kriminálka. Doteraz to ešte nie je uzatvorené, takže tak to je ten smer sociálna demokracia, pozdravujem. Ale čo sa chcem spýtať, že či náhodou nie sú nejaké indície, teraz keď aj to WHO tlačilo nejakú tú zmluvu, či nejaké babky kuchárky v Číne zase nepripravujú nejaký nový druh receptu na polievoť. Ďakujem pekne, pozdravujem vás.
No, ja by som odpovedal možno na obi dve časti. Tá prvá bola... Tá prvá bola... Čo to bolo to prvé?
Čo sa pýtal pán?
Ja neviem, ja som si tu čítal maily.
Tak dobre, že počúvame.
Tak dajme na tú druhú.
Nie, tá prvá bola veľmi zaujímavá.
Spomeniete si.
Druhá bola, či sa nechystá niečo podobné. Či sa nechystá pandémia.
No, ja
niečo vážne.
Ja osobne si myslím, že tá nová pandemická zmluva je vlastne odpútanie pozornosti. Ja som si napísal jednu vec, ktorú som si prečítal v novinách, ktorú tí, ktorí sú za vakcináciu, zrejme napísali, že globálna pandemická dohoda, teda táto nová dohoda, je výsledkom intenzívnych odborných rokovaní členských štátov WHO a postavená na overených vedeckých poznatkoch a faktoch. Takže tie overené a vedecké fakty, ak som tu dnes za tie dve hodiny spomenul časť alebo nemalú časť svetových profesionálov, virológov, epidemiológov, hovoria o tom, že WHO robí zlú robotu, že robí v neprospech ľudí a že je to prospech tých, ktorí chcú z toho vlastne zarábať.
Prvá časť otázky.
Teraz odpútavajú, môj názor je, že odpútavajú pozornosť od toho prvotného, od toho najhoršieho, čo sa v medicíne, v histórii medicíny doteraz udialo.
Tá prvá časť, čo rozprával poslucháč,
je... Prvá časť bol vlastne...
Ten kamarát, čo sa trikrát testoval.
Ja som tiež na to už spomínal. To sú antigenové a PCR testy, ktorí viacerí vysokopostavení odborníci v zahraničí riešili, tak ako ste vy naznačili. Otestovali si pacientov o jeden deň, u druhý deň už to bol iný nález. A všetci svorne hovoria, že sú to testy, na ktoré sa nedá vôbec spoľahnúť, ktoré nie sú medicínsky signifikantné, ktoré by presvedčivo povedali, že máte tú alebo onú chorobu. Kopec falošne pozitívnych a falošne negatívnych výsledkov. To sú dokázané veci.
Profesor William Fischer v štúdiu, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem za pozvanie.
A dvakrát veľká vďaka patrí pánovi profesorovi Štefanovi Hrušovskému, ktorý doviezol pána profesora Williama Fischera. Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
No, ja budem rád, keď sa ešte uvidíme v tomto štúdiu do budúcna, ale v tejto chvíli sa rozlúčim nielen s vami, ale aj s našimi poslucháčmi. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu a opäť sa budeme počuť a vidieť zajtra, krátko po 9. Pekný deň.
Hosťom a Adrianovi samozrejme ďakujem aj poslucháčom a divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio